Laus bøye våre hoder nå i bønn. Vår himmelske Far, vi takker deg i kveld for dette, en ny mulighet til å komme og tilbe deg. Vi er takknemlige for å være i live og for å ha denne mektige åpenbaringen om evig liv boende i oss. Og vi har kommet i kveld, Far, for å studere ditt ord sammen. Disse mektige skjulte mysteriene som har vært skjult siden verdens grunnleggelse. Og lammet er den eneste som kan åpenbare det for oss. Jeg ber om at han må komme iblant oss i kveld og ta sitt ord og åpenbare det for oss, slik at vi kan vite hvordan vi kan bli bedre tjenere for ham i denne endetiden. Å, Gud, i det vi ser at vi nå er i endetiden, hjelp oss å forstå vår plass, Herre, og hvor skrøpelig vi er, og vissheten om Herrens komme snart. Vi ber om det i Jesu navn. Amen. Jeg tror det var David som sa, «Jeg ble glad da de sa til meg, la oss gå til Herrens hus. Det er alltid et stort privilegium å komme, og studeringen av ordet sammen gir oss dette herlige håpet. Nå, det er mange som står, og jeg skal bare skynde meg så raskt det lar seg gjøre. Men jeg stoler på at dere har gledet dere over den hellige ånds nærvær, slik jeg har disse siste gangene. Og i dag var det noe som skjedde meg, som jeg ikke har opplevd på lang tid. Jeg studerte dette, denne åpenbaringen her, om åpningen av seilet. For mange år siden gikk jeg gjennom det her, for omtrent 20 år siden, tror jeg, eller noe rundt der. Men av en eller annen grunn ble jeg aldri helt fornøyd. Det virket som det var noen ting, spesielt i disse seilene, fordi seilene er hele boken, skjønner? Det er boken. Hele boken er én bok, forseglet. Den starter. For eksempel, hvis jeg hadde noe her, kunne jeg vise dere hva jeg mener. Her er ett seil. Det er et, og du ruller det opp slik som dette, slik det var rullet, og du ruller det opp på denne måten. Og i enden er det en liten bit som stikker ut slik som det. Det er det første seil. Ja vel, da, det er den første delen av boken. Deretter blir det neste seilet rullet på denne måten, rett ved siden av det, og det er rullet opp på denne måten, slik som her, og så i enden, rett her, er det en til som stikker ut, betyr to seil. Og det er slik hele Bibelen ble skrevet, i skriftruller. Og derfor å bryte disse seilene, åpner det opp bokens mysterier. Fikk dere studert i Jeremia, hvordan han skrev det? Skrev mange av dere det ned i går kveld? Hvordan seilene ble skrevet og plassert bort i forvaring inntil han kom tilbake til 70 år i fangenskap? Han vendte tilbake og gjorde krav på sin eiendom. Og jeg liker virkelig å studere det. Du kan ikke, det er ikke mulig å uttrykke det hele, fordi det er Guds ord, og det er en evig bok. Derfor må vi på en måte bare ta for oss disse høydepunktene. Og i dag, under studeringen, har jeg skrevet ned mange skriftsteder, slik at dere kan studere det. Også, og lydbåndene vil åpenbare mye av det, mens dere studerer. Og det er så mange ting. Hvis jeg bare kunne stå her på plattformen og åpenbare det for dere, slik det ble åpenbart for meg i rommet, du store, det ville vært fantastisk. Men når man kommer hit, er en presset, og man liksom bare hopper over tingene, og bare prøver å formidle hovedtrekkene til folket, slik at de kan se det. Jeg setter virkelig pris på den sangen Brother Ungren nettopp sang, «Ned fra hans herlighet». Hvis han ikke hadde kommet fra sin herlighet, hvor hadde vi vært i kveld? Så vi er takknemlige for at han kom ned for å hjelpe oss. Nå, med mange stående, vil jeg bare haste oss gjennom her, så raskt vi kan. Jeg sier ikke vi skal haste oss gjennom, men jeg mener at vi skal begynne så raskt som mulig. Og la oss nå slå opp nå, etter det, Vi har hatt det første kapitlet, andre, tredje og fjerde, og femte i går kveld, og i kveld begynner vi med det sjette kapitlet i Åpenbaringen. Nå, mens vi studerer dette kapitlet, refererer vi til ulike steder, både til det gamle og nye testamentet, på samme måte, fordi hele boken er åpenbaringen av Jesus Kristus. Skjønner? Det er alt sammen åpenbaringen av Herren Jesus. Åpenbaringen av Jesus Kristus. Det er Gud som åpenbarer seg selv i boken, åpenbarer seg selv gjennom Kristus i boken, og Kristus er åpenbaringen av Gud. Han kom for å åpenbare Gud, fordi han og Gud var den samme. Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv. Med andre ord, du kunne ikke nøyaktig vite hva Gud var, før han åpenbarte seg selv gjennom Kristus. Da kan du forstå. Jeg trodde før, for mange år siden, at kanskje Gud var sint på meg, men Kristus elsket meg. Oppdaget etter hvert at det er den samme personen, ser dere, og Kristus er selve Guds hjerte. Og nå, mens vi studerer dette, sammenligner vi det nå. De tre første brevene i Bibelen, i Åpenbaringen, som vi ganske grundig har finkjemmet, er menighetstidene, de syv menighetstider. Nå, det er syv menighetstider, syv seil, syv trompeter, og skåler, og urene ånder, som frosker, og alt dette går sammen. Du store, hvor jeg skulle ønske jeg hadde et kjempestort kart å tegne over det hele slik jeg ser det, vet dere, bare hvordan hver og en tar sin plass. Jeg har tegnet det ut på et lite ark, men dere vet det, og alt så langt passer nøyaktig sammen, og med tiden og tidsalderene, ettersom de har kommet og gått, og alt har passet inn helt perfekt. Så kanskje ikke alt sammen er rett, men det er så langt jeg vet om det, i alle fall. Og jeg vet, hvis jeg gjør mitt beste, og jeg gjør en feil når jeg prøver å gjøre mitt beste, og så langt jeg vet, så vil Gud uten tvil tilgi meg for å gjøre for feilen hvis jeg har gjort feil. Men nå, de første tre brevene er de første syv menighetstider, og så finner vi ut i det fjerde kapitlet av Åpenbaringen at Johannes blir rykket opp. Skjønner? Vi ser menighetene, det er ikke sagt så mye om menighetstidene. Det er der jeg tror folk kommer til å bli så overrasket. De plasserer menigheten langt over i trengselsperioden, i de tingene som skal skje. Og som jeg sa søndag i går, før du vet ordet av det, vil trengslene bryte løs, og du vil undre deg hvorfor ikke det. Det første kommer var bortrykkelsen, og det vil bli som det har vært. Den har funnet sted, og du visste det ikke. Skjønner? Nå, det er ikke lovet menigheten så mye. Hedningemenigheten, bruden. Nå, jeg vil at dere skal ha det i tankene at det er én menighet og én brud. Skjønner? Du må alltid få det til å gå i treere. Firere er feil. Treere. Treere, syvere, tiere, tollere, og 24-ere, og 40-ere, 50-ere, og de ubrutte numrene. Bibelen er, og Gud fører sine budskap i Bibelens numre, i de numrene. Og får du noe som går på tvers av de numrene, bør du være på vakt. Det vil ikke ende opp riktig. På det neste må bringe det tilbake hit hvor du begynte fra. Broder Lee Vail, han, jeg tror han er her. Vi snakket her om dagen om folk som kommer på villspor. Det er akkurat som å skyte på blink. Hvis skytevåpnet er perfekt balansert, perfekt justert og siktet inn, er det nødt til å treffe målet. Hvis ikke pistolløpet beveger seg, eller vrir på seg, eller vibrasjonen får det ut av kurs, og hvor enn, eller et vindkast. Hvor enn den sporer av, er det bare én ting å gjøre, å komme tilbake dit hvor den sporet av, og starte på nytt, hvis den skal treffe målet. Hvis den ikke gjør det, ja, så treffer den ganske enkelt ikke målet. Og det er slik med å studere skriften, tror jeg. Hvis vi finner ut at vi starter noe her, og det ikke ender opp riktig, du ser at det ikke er det. Ja, vi har gjort en feil et eller annet sted. Er du nødt til å komme tilbake? Du vil aldri finne ut av det med din forstand. Det er bare ikke Vi har nettopp funnet ut ved skriftene at det ikke er noe menneske i himmelen, eller på jorden, eller under jorden, eller noen gang var, eller noen gang vil bli, som kan gjøre det. Lammet alene kan gjøre det. Så redegjørelser fra seminarer, hva enn det er ganske enkelt ingenting. Skjønner? Det kreves lamme for å åpenbare det. Det er alt. Så vi stoler på at han vil hjelpe oss. Johannes rykket opp i det fjerde kapitlet for å se ting som var, som er og som vil komme. Men menigheten avsluttes i det fjerde kapitlet. Og Kristus tar opp menigheten, rykket opp i luften for å møte ham, og kommer ikke til syn igjen før det 19. kapitlet, når han kommer tilbake med som kongenes konge og Herrenes Herre, sammen med menigheten. Og nå, jeg håper en dag at vi kan komme gjennom alt sammen, kanskje før han kommer. Hvis vi ikke gjør det, vil vi se det likevel, så det spiller ingen rolle. Nå, i dette femte kapitlet, brytningen av disse seilene, og nå den syvseilede boken. Først vil vi lese det første seil. I går kveld, bare for å gi det litt mer bakgrunn, oppdaget vi at da Johannes kikket og så at boken fortsatt var i hendene på den originale eieren, Gud. Husker dere hvordan den gikk tapt? Ved Adam, han forspilte livets bok til fordel for Satans kunnskap og mistet sin arv, mistet alt, og ingen mulighet for gjenløsning. Deretter kom Gud, skapt i menneskets lignelse, ned og ble en gjenløser for oss, for å gjenløse oss. Og nå finner vi ut at, i tiden som har gått, at disse tingene som var mystiske, skal bli åpnet for oss i de siste dager. Nå, vi finner også ut i dette at så snart Johannes hørte denne kunngjøringen om at slektningen løseren skulle komme frem og gjøre krav på sin eiendom, at det ikke var noe menneske som kunne gjøre det, intet menneske i himmelen, intet menneske på jorden, intet menneske under jorden. Ingen var verdig til å engang se på boken. Bare tenk på det. Ingen person i det hele tatt verdig til engang å se på den. Og Johannes bare begynte å gråte. Han visste at, det var ingen sjanse for gjenløsning da. Alt hadde feilet. Og raskt oppdager vi at gråtingen hans stoppet. Raskt, fordi det ble kunngjort av et av de fire livsvesener. Eller rettere sagt, de eldste. En av de eldste sa, «Ikke gråt, Johannes, for løven av Judas stamme har seiret, med andre ord, overvunnet og har beseiret.» Johannes snudde seg, han så et lam komme ut. Han må ha vært blodig og oppkuttet og såret. Det hadde blitt slaktet. Det sa at et lam som hadde blitt slaktet. Og selvfølgelig var det fortsatt blodig hvis man hadde kuttet lammet og drept det slik lammet ble i alle fall. Det ble hakket i stykker på et kors, spyd i siden og nagler i hendene og føttene og torner over pannen. Han var i en fryktelig forfatning. Og dette lammet kom fram og gikk over til ham som satt på tronen, som holdt det komplette skjøtet på gjenløsningen. Og lammet går og tar boken ut av hånden til ham som satt på tronen, og ble tatt og åpnet seilene og åpnet boken. Og så, da det skjedde, finner vi ut at det må ha vært noe stort, noe som fant sted i himmelen. For de eldste, og de 24 eldste, og livsvesenet, og alt i himmelen begynte å rope verdig. Og her kom englen og øste ut skålene med de helliges bønner. Og de hellige under alteret skrek ut, «Verdig er du, o lam, for du har gjenløst oss, og du har gjort oss til konger og prester, og vi skal regjere på jorden.» Du! Og det var slik da han åpnet boken. Ser dere, boken var faktisk planlagt og skrevet før verdens grunnleggelse. Denne boken, Bibelen, ble faktisk skrevet før verdens grunnleggelse. Og Kristus, som var lammet, ble slaktet før verdens grunnleggelse. Og de som utgjør hans brud, navnene deres ble satt i livets bok hos lammet før verdens grunnleggelse. Men den har vært forseglet opp, og nå blir den åpenbart. Hvilken navn som var der inne, alt om den. Hvilken mektig ting. Og Johannes, da han så det, sa han, alt i himmelen, alt under jorden, alt hørte ham si, amen, velsignelser og ære. Han hadde bare virkelig en herlig stund, og for lammet var verdig. Og nå står lammet, nå, i kveld, i det vi går inn i dette sjette kapitlet, har han boken i sin hånd, og begynner å åpenbare den. I dag vil jeg absolutt ha, og jeg håper at folk er åndelige. Jeg ville ha gjort et stort feiltrinn vedrørende det, hvis det ikke hadde vært rundt klokken 12 i dag, da den hellige ånd kom inn i rommet og korrigerte meg på noe som jeg skrev ned for å si. Jeg tok det ut fra et gammelt bakgrunnsstoff. Jeg hadde ingenting på det. Jeg vet ikke hva det andre seil er, noe mer enn noe annet, men jeg hadde noe gammelt bakgrunnsstoff fra noe jeg hadde talt over for mange år siden og skrevet det ned. Og jeg hadde samlet dette som et grunnlag fra Dr. Smith og mange store enestående lærere som jeg hadde samlet det fra, og alle sammen trodde det, så jeg hadde skrevet det ned, og jeg holdt på å si, vel, nå vil jeg studere det ut fra den synsvinkelen. Og der, rundt klokken 12 på formiddagen, bare senket den hellige ånd seg rett ned i rommet, og det hele bare åpnet seg opp for meg. Og der var det, ser dere, fra dette første seil som ble åpnet. Jeg er like så sikker som at jeg står her i kveld, at dette er evangeliets sannhet, som jeg kommer til å si her. Jeg bare vet at det er det. Fordi hvis en åpenbaring er i motsetning til ordet, så er det ikke åpenbaring. Og dere vet, det er noe av stoffet som ser så absolutt sant ut, og er likevel ikke sant, skjønner? Det ser ut som det er det, men det er det ikke. Nå, vi ser lammet med boken nå. Og nå i dette sjette kapitlet leser vi. Og jeg så at lammet åpnet et av seilene, og jeg hørte, og et av de fire livsvesener si med en røst som en torden, kom og se. Og jeg så og se en hvit hest. Han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut seirende og for å seire. Nå, dette er det første seil, det vi skal prøve ved Guds nåde å forklare det i kveld. Ved den aller beste, og jeg innser at en mann som prøver å forklare det, beveger seg på farlig grunn hvis du ikke vet hva du gjør, skjønner? Så hvis det kommer til meg ved åpenbaring, vil jeg fortelle dere det. Hvis jeg bare må ta det gjennom min egen forstand, vil jeg fortelle dere det før jeg snakker om det. Men jeg er like så sikker som jeg står her i kveld, at det kom ferskt til meg i dag fra den allmektige. Jeg har ikke lett for å si slike ting når det kommer til denne delen av skriften. Jeg håper dere vet hva jeg snakker om nå, ser dere. Nå dere vet at du kan ikke si en ting. Hvis noe skal ligge over her før det skjer, kan du ikke si det før noe legger det over her. Skjønner? Leser dere, lytter dere til noe, skjønner? Nå, boken som er rullet inn med syv seil blir nå frigitt av lammet. Vi nærmer oss det stedet i kveld. Gud, hjelpe oss. I det seilene blir brutt og frigitt, blir mysteriene i boken åpenbart. Nå, ser dere, dette er en forseglet bok. Nå, vi tror det, gjør vi ikke. Vi tror at den er en forseglet bok. Nå, vi visste ikke dette før, men den er det. Den er forseglet med 7 seil, det vil si på baksiden av boken er boken forseglet med 7 seil. Hvis vi snakker om en slik bok, ville det være som å legge et bånd rundt den, 7 bånd. Men det er ikke en slik bok. Det er en skriftrull, og når skriftrullen blir rullet ut, er det ett. Så ligger nummer 2 rett i skriftrullen, og rett her sier den hva det er. Men det er et mysterium. Men likevel har vi gjettet på det. Men husk, boken er forseglet, og boken er en bok med mysterier, med åpenbaring. Den er åpenbaringen av Jesus Kristus, ser dere. En bok med åpenbaringer. Og nå vet dere, ned gjennom tidsalderen, har mennesket gransket og prøvd å komme inn i det. Vi har det alle sammen. Og skjønt en gang, husker jeg, hvis herre Bohannon skulle være til stede, eller noen av familien hans, mener jeg ikke at dette er en fornærmelse. Herr Bohannon er en bestevenn, og han var bestyrer for public service da jeg jobbet der. I den første tiden jeg var frelst, fortalte jeg ham at jeg leste i Åpenbaringens bok. Han sa, jeg prøvde å lese den, sa han. Og herr Bohannon var en fin mann, og han var medlem av menigheten. Og jeg vet ikke alt han tilhørte, men han sa, jeg tror Johannes må ha hatt middag med rød pepper den kvelden, og gått til sengs med full mage. Jeg sa til ham, selv om det kunne ha kostet meg jobben min, sa jeg, skjemmes du ikke over å si det? Og jeg var bare en gutt. Men jeg sa, skjemmes du ikke å si det over Guds ord? Skjønner? Skjønt, og bare en gutt, ikke mer enn tidlig, kanskje 21-22 år gammel, og knapphet om arbeid, og nedgangstiden hadde begynt. Men likevel var det en frykt der inne, når jeg hørte fordommer imot Guds ord. Det er sannheten, hele sannheten. Så det var ikke engang en drøm eller et mareritt. Det var ikke at Johannes spiste. Han var på øya Patmos fordi han prøvde å gjøre Guds ord til bokform, og ble landsforvist dit av den romerske regjeringen. Og var på øya på Herrens dag, og han hørte bak seg en røst av mange vann, og snudde seg for å se, og han så 7 gull lysstaker, og der sto Guds sønn innmellom dem. Nå er boken en åpenbaring, så en åpenbaring er noe som er gjort kjent om noe, noe som er blitt åpenbart. Og nå, legg merke til, så du ikke glemmer det, det er hold tilbake inntil den siste tid, skjønner? Hele dens mysterium er hold tilbake inntil den siste tid. Vi finner det i skriften her. Nå, bokens mysterium blir åpenbart når seilene blir brutt. Og når seilene er fullstendig brutt, er tiden for gjenløsning over, fordi lammet forlot forbønnskammeret for å gå ut og kreve sin eiendom. Han var en mellommann mellom det. Men når den virkelige åpenbaringen skjer med seilene, i det de begynner å brytes, kommer lammet fram fra helligdommen. Det er i henhold til ordet. Vi leste det i går kveld. Han kom fra, midt ut fra, og tok boken, så han var ikke lenger mellommann. For selv om de kalte ham en løve, og det er kongen, og han er ikke en mellommann da. Selv om aktørene i disse seilene begynner i den første menighetstid, husk nå, så dere forstår bakgrunnen til det, fullt og helt, om vi kan, eller så grundig som mulig. Aktørene, jeg vil betegne det på den måten, fordi en aktør er et menneske som skifter masker, skjønner? Og i denne akten, i kveld, skal vi si at det er Satan som skifter sin maske, og alle aktører. Kristus spilte den rollen han gjorde da han kom fra en ånd til et menneske. Han bare tok på seg en aktørskledning, menneskelig kjød, og kom ned i form av et menneske for å kunne bli en slektning, gjenløser. Nå, ser dere, Det er bare en aktørsform. Det er grunnen til at de alle er lignelser og og slik de er her, som livsvesener og dyr og så videre. De er i en akt. Og disse aktørene begynner i den første menighetstid, fordi det var Kristus som åpenbarte seg selv for de syv menighetstider. Forstår dere det nå? Ja vel. Skjønner, Kristus åpenbarer seg selv for de syv menighetstidene. Videre gjennom disse menighetstidene utvikler det seg til et enormt kaos. Derfor, på slutten av menighetstiden, skal den syvende engels budskap plukke opp disse tapte mysteriene og gi det til menigheten. Skjønner? Nå, vi vil legge merke til det. Men ikke åpenbart da i sin sanne form. Nå på Bibelens tid var mysterien der, og de så disse tingene skje slik Johannes så det her. Nå, sa han, det er en rytter på en hvit hest, men hva dets mysterium er, det er et mysterium som følger med den rytteren. Nå, hva det var, visste de ikke, men det skal åpenbares. Men det skal åpenbares etter at lammet forlater faderens trone, sin forbedertjeneste som slektningsgjenløser. Jeg vil skyte inn en liten ting her. Nå, hvis noen får disse lydbåndene, en hvilken som helst mann kan si det han har lyst til, han har rett til hva som helst etter sin overbevisning. Men hvis, dere vet, hvis en forkynner ikke ønsker dette iblant folket sitt og sier til dem at de ikke skal ta imot det, men dette er iblant folket som jeg er sendt for å tale til, derfor må jeg åpenbare hva som er sannheten. Skjønner? Nå, lammet i forbønstjenestens tid bak her, han visste at det var navn inni der som var satt der fra verdens grunnleggelse. Og så lenge de navnene ikke hadde blitt manifestert på jorden ennå, måtte han bli der som forbeder. Forstår dere det? Fullkommen forutbestemmelse. Skjønner? Ja vel, han måtte bli der fordi han kom for å dø for de som Gud hadde forutbestemt til evig liv. Skjønner? Skjønner? Ved sin forutvitenhet så han dem. Ikke ved sin egen vilje. Hans vilje var at ingen skulle gå fortapt. For ved sin forutvitenhet visste han hvem som ville og hvem som ikke ville. Derfor, så lenge det var et navn som ennå ikke hadde blitt erklært på jorden, måtte Kristus bli der som en forbeder for å ta hånd om det navnet. Men så snart det siste navnet hadde blitt dynket i klorinen eller blekemiddelet, så var hans forbedertid over. La den som er uren fortsatt være uren. La den som er hellig, han er hellig fortsatt. Skjønner? Og han forlater helligdommen, og deretter blir det et domsete ved de som er på utsiden av Kristus da. Nå, legg merke til, men det skal åpenbares når lammet forlater sin forbederplass fra Faderen. Nå, det er åpenbaringen 5. Nå, tar han boken med seil, eller en bok forseglet med seil, bryter dem og viser dem. Hør her, på slutten av tidsalderen nå, etter at forbedertjenesten er over, er menighetstidene fullendt. Han kom inn i den første tidsalderen, Efesernes menighetstid, åpenbarte, sendte budbæren, legg merke til hva som skjer i det vi går videre. Her er planen i det. Det første som skjer, det første er en kunngjøring i himmelen. Hva skjer? Et seil blir åpnet. Hva er det? Et mysterium blir åpnet. Skjønner du? Og når et mysterium åpnes opp, så lyder en trompet. Den erklærer krig. En plage faller, og en menighetstid åpnes. Skjønner? Hva er krigsdelen? Menighetens engel får tak i Guds mysterium, ennå ikke fullstendig åpenbart, men når han gjør det, får han tak i dette Guds mysterium, og deretter går han ut til folket etter at mysteriet har blitt gitt til ham, går ut til folket. Hva gjør han der ute? Han begynner å bekjentgjøre budskapet. Og hva starter det? En krig, en åndelig krig. Og deretter tar Gud sin budbærer sammen med de utvalgte for den tidsalderen og legger dem bort i søvn. Og så slipper han en plage over de som forkastet det. En midlertidig dom. Og så etter at det er over, så går det videre, og de denominerer seg og innfører denominasjoner og begynner med den manns verk, som fra Wesley og resten av dem. Og så blir alt et sammensurium igjen. Og så kommer et nytt mysterium fram. Hva skjedde så? En ny budbærer ankommer jorden for en menighetstid. Skjønner? Så, når han ankommer, lyder trompeten. Han erklærer krig, skjønner? Og hva skjer deretter? Til slutt, så blir han rykket bort. Og så når han blir lagt bort, faller en plage, ødelegger dem. Åndelig død rammer menigheten, og hun har fortapt den gruppen. Deretter går han videre til et nyttet. Det er en mektig plan, inntil det kommer til den siste engelen. Og han har ikke noe bestemt mysterium, men han samler opp alt som har gått tapt i de andre tidsalderene, alle sannhetene, som ikke var fullstendig åpenbart ennå, ser dere. Ettersom åpenbaringen kommer, så åpenbarer han de tingene i sin tid. Hvis dere ønsker å lese det der, er det åpenbaringen 10:1-4, vil dere få tak i det. Ja vel. Skjønner, tar boken og med seil og bryter den og viser den syvende engel. For dette alene, Guds mysterier, er den syvende engels tjeneste. Nå, vi har nettopp gått igjennom menighetstidene, også med historien og bevis det. Skjønner, det er engelens budskap til den syvende menighet. Ja vel. Åpenbarer alle mysteriene som har vært i fortiden. Alle tingene i fortiden. Åpenbaringen 10:1-7, det skal skje. Nå, husk, på den syvende engelstid, når han lyder, blåser i evangelietrompeten, skal han fullføre alle Guds mysterier. Akkurat som det kom fram her i de tidligere menighetstidene. Vi vil få tak i det etter en stund. En doktrine. Og deretter ble det en uttalelse først, deretter en doktrine, og deretter en lov. Det så en menighet. Og gjennom de mørke tidsalderene. Videre ut fra de mørke tidsalderene kom den første reformasjonen, Luther. Han drakte med seg alle mulige slags mystiske ting som skjedde i løpet av den menighetstiden. Alt er tilbake, men han fullførte det ikke. Videre deretter kom Wesley med helliggjørelse. Fikk litt mer av det, skjønt fullførte det ikke. Etterlot løse tråder overalt, slike som stenkning i stedet for dåp. Og Luther tok Fader, Sønn, Hellig Ånd i stedet for Herren Jesus Kristus, alle disse forskjellige tingene. Videre deretter kom pinsens tidsalder med dåpen i den Hellige Ånd, og de farte vill ved det. Nå, det kan ikke bli flere tidsaldere. Det er alt. Det er Philadelphia, eller nå, Laodikea, menighetstid. Men så, vi fant i studeringen av skriften at budbæren kom til tidsalderen helt i slutten. Hver gang. Paulus kom på slutten av tidsalderen. Vi finner ut at Irenaeus kom på slutten av tidsalderen. Martin, slutten av tidsalderen. Luther, slutten av den katolske tidsalderen. Og var Wesley på slutten av den lutherske tidsalderen. Og pinsen på slutten av helliggjørelsens tidsalder. Til dåpen i den hellige ånd. Og på slutten av pinsens tidsalder skal vi motta, i henhold til ordet, som Gud vil hjelpe meg til å vise dere i kveld, gjennom her, at vi skal få se, motta, en budbærer som vil ta alle de løse trådene der ute, og åpenbare hele Guds hemmelighet for menighetens bortrykkelse. Og deretter kommer det frem syv mystiske tordner, som ikke engang er skrevet i det hele tatt. Det er riktig, og jeg tror at ved de syv tordner vil bli åpenbart i de siste dager for å få bruden sammen for bortrykkende tro. Fordi det vi har akkurat nå, hadde vi ikke klart å gjøre det med. Det er noe. Vi må ta et skritt videre. Vi har ikke nok tro for guddommelig helbredelse knapt. Vi må ha nok tro til å bli forvandlet på et øyeblikk og bli rykket bort fra denne jorden. Og vi vil finne det etter en stund, om Herren vil, finne hvor det er skrevet. deretter alle dommene for disse som gjør ondt. Nå ser dere ned gjennom tidsalderene til disse seilene som blitt brutt, helt til nå da det siste seilet brutt. Og nå, ettersom de har sett inn i disse seilene og bare antatt det de gjorde, nå, på slutten av tidsalderene av menighetstidene, vil alle disse som gjør ondt ta plass og ende opp i trengselsperioden. Alle disse som gjør ondt i de syv seil, som har virket mystisk i menigheten. Og vi vil finne ut om et øyeblikk at det til og med virket i en kirkets navn. De kaller seg selv kirken, og bare se om ikke det er riktig. Ikke rart jeg har vært imot denominasjon uten å vite hvorfor. Skjønner? De ender opp nå. Det starter bak her i en mild form og blir bare stadig verre og verre. Videre nedover inntil. Og folk går rett inn i det og sier, å ja, dette er helt fint. Men i den siste tid blir disse tingene gjort kjent. Og det går til slutt så ille med dem at de går rett inn i trengselsperioden. Og hvordan kan en mann si at Kristi brud går inn i trengselsperioden? Jeg kan ikke forstå det. Skjønner, hun blir tatt bort fra trengselsperioden. Hvis menigheten er blitt dømt, og de har dømt seg selv og tatt imot blodet, hvordan kan Gud dømme et menneske som er fullkomment, totalt syndfri? Du sier, det finnes ingen slik person. Enhver gjenfødt troende, sann troende, er fullkomment, absolutt syndfri for Gud. Han stoler ikke på sine gjerninger. På Jesu blod som hans bekjennelse har sunket ned i. Bibelen sier så, skjønner, den som er født av Gud, synder ikke, for han kan ikke synde. Hvordan kan du gjøre et menneske til en synder når blekemiddelet Jesu Kristi blod er mellom ham og Gud? Det sprer synden inn til han ikke har noe igjen av den. Skjønner? Hvordan kan det rene Kristi blod noensinne la en synd passere der? Han kan ikke det. Jesus sa, vær derfor fullkomne, liksom deres far i himmelen er fullkommen. Og hvordan kan vi i det hele tatt begynne å tenke på å være fullkomne? Men Jesus krevde det, og hvis Jesus krevde det, må han lage en vei for det, og han har det, sitt eget blod. Nå, alle åpenbarer alle mysteriene som fant sted i fortiden. Nå tanken er her i endens tid, at mysteriene som begynte langt tilbake for lenge siden, og har kommet ned gjennom menighetstidene, skal bli åpenbart her i brytningen av seilene, her i endens tid, etter at forbønnstjenestens tid nesten er avsluttet, på den tid. Deretter venter det at de blir dømt, de som er tilbake, de går videre ut til det, det er etter at bruden har blitt tatt fra scenen. La oss bare lese et skriftsted. Vil dere alle sammen skrive ned noen av skriftstedene? La oss ta 2. Tessalonikerbrev, bare et øyeblikk, og se her bare et øyeblikk. Det er slik et vakkert bilde her, jeg liker det. Og la oss se, ja, 2. Tessalonikerbrev, og jeg vil ha det 2. kapitlet av 2. Tessalonikerbrev, og det er det 7. verset. La oss se, 2. Tessalonikerbrev 2:7. Jeg tror det er riktig nå. Jeg skrev dette ned, sitrende og skjelvende. Lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare det at den som holder igjen skal bli tatt bort. Hvem? Den som holder igjen? Skjønner? Ser dere at et mysterium? Lovløshetens hemmelighet. Langt tilbake i den aller første menighetssynden her. Her skriver Paulus, sier at lovløshetens hemmelighet. Hva er lovløshet? Lovløshet er noe som du vet du ikke burde gjøre, og du gjør det allikevel. Og Paulus sa det er slike på jorden i dag, lovløshetens arbeidere. Og hvis du, vi ville komme til det, la oss bare lese det stykket, bare et øyeblikk. Begynne litt tilbake, det tredje verset. La ingen forføre dere på noen måte, for den dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og syndens menneske, M-E-N-N-E-S-K-E, er blitt åpenbart. Fortapelsens sønn, det er riktig. Han er den som står imot og opphøyer seg over alt det som kalles Gud, eller som blir tilbedt, slik at han sitter som Gud i Guds tempel og viser seg selv frem som om han er Gud, og tilgir synd. Husker dere ikke at da jeg ennå var hos dere, fortalte jeg dere disse ting? Jeg skulle gjerne ha sittet under noe av undervisningen hans. Vil ikke dere? Og nå vet dere hva som holder igjen, for at han kan bli åpenbart i sin egen tid. Ikke da, ser dere, ikke da, men i sin egen tid. Ser dere, når det seilet ble brutt, vi ville vite nøyaktig hva det var. Hvem er denne urettferdighetens mann? Hvem er denne syndens mann, denne karen som gjør urett? Men han skal bli åpenbart i sin egen tid. For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Forfører, ser dere. Forfører folk inn i noe, ser dere. Det er bare det at den Gud som nå holder igjen, skal menigheten, Kristus, bruden, bli tatt bort. Og da skal den lovløse bli åpenbart. Ved brytningen av seilet i sin egen tid, Paulus sa, ikke i min tid, men i den tid da han skal bli åpenbart. Skjønner? Som Herren skal ødelegge med sin munns ånde. Vi skal komme til det etter en stund. Sin munns ånde. Se hva det er. Og tilintet gjøre ved sin gjenkomst i herlighet. Den lovløses komme er etter Satans virksomhet. Han, en mann som kommer etter Satans virksomhet. Med all kraft, tegn og løgnens under, og med all urettferdighetens forførelse, forfører folk ved urettferdighet, blant dem som går fortapt, ikke denne bruden, blant dem som ser etter dette, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten. Og Kristus er sannheten, og Kristus er ordet, men de ville heller ha en læresetning. Skjønner? Så de kan bli frelst, og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro en løgn. Det skulle vært oversatt der, da jeg kikket i leksikonet. Løgnen, ikke en løgn, løgnen. Den samme han fortalte Eva. For at de som ikke trodde sannheten, men hadde glede i urettferdigheten, skal bli dømt. Hvilket utsagn, du store, etter at bruden er tatt bort, så vil denne syndens mann åpenbare seg. Hun, den sanne Kristi brud, er blitt valgt ut av enhver menighetstid. Nå, her om dagen kom jeg med et utsagn. Bruden kunne gå hjem, og du ville aldri vite noe om det. Det er sant. Noen sa, vel, broder Branham, det ville være en veldig liten gruppe. Jesus sa, as it was in the days of Noah. Jesus sa, slik som det var på Noas tid, så snakk til ham om det, ser dere. Der åtte sjeler ble frelst ved vann, slik skal det være i menneskesønns komme. Hvis de var 800 som gikk i bortrykkelsen i kveld, ville du ikke høre et ord om det i morgen, eller neste dag, eller noen annen dag. De ville være forsvunnet, og du ville ikke vite noe av det. Ser dere? Det ville være på akkurat samme måte. Hva prøver jeg å si? Jeg prøver ikke å skremme dere, uroe dere. Jeg vil at dere skal være på tå hev. Vær rede, på vakt, hvert øyeblikk. Slutt med tøvet ditt. Bare kom til saken med Gud, for det er senere enn du tror. Nå, husk, den sanne bruden. Nå, der er en falsk brud. Vi finner det i Åpenbaringen 17. Hun sa, jeg er en enke og trenger ikke noe. Ser dere, sitter på dette skarlagenfargede dyret, og så videre. Dyret, rettere sagt. Nå, men den sanne bruden vil bestå av tusen ganger tusen av mennesker. Men det vil være de utvalgte fra hver menighetstid. Hver gang et budskap gikk ut, og folket trodde det og tok imot det, og i alt lyset som var, da ble de forseglet bort inntil gjenløsningsdagen. Lærer ikke Jesus det samme når han sa, lyden kom i den syvende vakt, det er den siste menighetstid, skjønner, og sa, se, brudgommen kommer, gå ut for å møte ham. Og da kom den sovende jomfruen, gned seg inn og sa, tenk om jeg burde hatt litt av den oljen også, så kanskje vi bør få litt. Og den ekte, sanne bruden som sto der, sa, vi har bare nok til oss selv, vi har bare nok til å komme inn selv, vi kan ikke gi deg noe, hvis du vil ha noe, må du gå i bønn. Og mens hun var borte, kom brudgommen, og inn gikk bruden. Og de som var igjen der, de som var absolutt jomfrulige, menigheten, ble etterlatt på utsiden. Og han sa, det vil bli gråting og jamring og tenners gnissel. Ser dere, nå, det er de utvalgte, og da lyden kom, brudgommen kommer, så våknet alle de som sov ned gjennom tidene, alle som en. Ser dere, det er ikke at Gud, som vi kunne tro, bare ville peke seg ut noen få tusen mennesker fra denne tidsalderen og ta dem. Det er selve de utvalgte fra hver tidsalder, og det er grunnen til at Kristus må bli på mellom mannsetet bak der, som en forbeder inntil den siste kommer inn i den siste tidsalderen. Og disse åpenbaringene, da, om hva det har vært, bryter fremover folket, og de ser hva som har skjedd. Skjønner? Forstår dere det nå? Ja vel. Legg merke til, resten av de døde, menighetsmedlemmene, levde ikke før 1000 år hadde gått. Menighetsmedlemmene, de kristne, menigheten, levde ikke igjen før de 1000 år var slutt. Og da kom de fram for å stå fremfor bruden. Det er riktig, stå foran kongen og dronningen. Glory! En eller annen menighet i dag kaller seg himmelens dronning. Himmelens dronning er den utvalgte Kristi brud, og hun kommer sammen med ham. Daniel så det og sa, 10.000 ganger 10.000 tjente ham. Nå, hvis dere vil se på skriftstedet der i Daniel, dommen ble satt og bøkene ble åpnet. Husk nå, da han kom, kom han sammen med sin brud. Hustruen tjente sin mann, og 10.000 ganger 10.000 tjente han. Dommen ble satt, og bøkene ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livets bok. Ikke bruden i det hele tatt. Hun har gått opp og kommer tilbake og står der i dommen av de generasjonene som forkastet evangeliets budskap. Sa ikke Jesus, dronningen av syden vil oppstå med denne generasjonen i sin tid, i dommen, og vil fordømme denne generasjonen, for hun kom fra verdens ytterste grenser for å høre Salomos visdom, og en større enn Salomo er her. Der sto dommen, dronningen av Saba, av syden, sto der i dommen, og hennes eget vitnesbyrd. Ikke engang en jøde kom opp med den generasjonen som var jøder, og de var blinde og gikk glipp av ham, fordi de så etter ham, men han kom så enkelt at de gikk rett over hodene på dem, på den måten. og der ydmyket den mektige dronningen seg, og kom og tok imot budskapet, og hun vil stå i dommen, sa han, og fordømme den generasjonen. Nå, du ser de tre klassene, alltid. Boken, de døde ble dømt ut, en annen bok, livets bok, de som hadde sine navn i livets bok. De sier, hvis navnet ditt er i livets bok, er det helt i orden. Nei, sir. Hør her, Judas Iskariot hadde navnet sitt i livets bok. Nå, si at det er feil. Jesus i Matteus 10 ga dem kraft til å kaste ut djevler, og sendte dem ut for å helbrede de syke, og for å rense de spedalske, og reise opp de døde. Og de dro ut og vendte tilbake, Judas midt iblant dem. Og de kastet ut djevler og gjorde alle slags mirakler, og vendte tilbake og sa, selv djevlene adlyder oss. Jesus sa, gled dere ikke over at djevlene er dere lydige, men gled dere over at deres navn er skrevet i himmelen. Og Judas var sammen med dem. Men hva skjedde da tiden kom for den utvalgte gruppen til å dra opp der i pinsen og virkelig mot all den hellige ånd, viste Judas sine farger. Han vil være der i dommen. Så bøkene ble åpnet, og en bok, livet ble åpnet, og hvert menneske ble dømt på den måten. Nå, bruden står der sammen med Kristus for å dømme verden. Sier ikke Paulus, våger dere, snakker til bruden, når dere har et eller annet klagemål mot hverandre og gå til den urettferdige loven? Vet dere ikke at de hellige skal dømme jorden? Skjønner, der har dere det. De hellige skal dømme jorden, overta den. Det er riktig. Sier, hvordan i all verden skal en liten gruppe som det? Jeg vet ikke hvordan det skal bli gjort, men han sa det kommer til å skje, så det bare avgjør det, så langt jeg vet. Hør nå her, legg noe merke til dette. Resten av de døde menighetsmedlemmene, levde ikke igjen før de 1000 år. Og så etter de 1000 år ble de samlet, en ny oppstandelse kom, som var den andre oppstandelse, og de ble samlet. Og Kristus og menigheten, bruden, ikke menigheten, bruden, Kristus og dronningen, ikke menigheten, men Kristus og bruden sto der, og de ble adskilt slik som søvnene fra geitene. Det er riktig. Der kom menighetsmedlemmene fram, og hvis de hørte sannheten og forkastet sannheten, hva vil da bli sagt når den store tingen blir spredd over lerretet, når selv dine egne tanker vil være der, det du tenkte om det? Hvordan skal du komme unna det? Og det er rett der på himmelens lerret og Guds store fjernsyn der. Det er dine egne opprørske tanker. Dine egne tanker vil tale imot deg i den stunden. Så hvis du sier én ting og tenker noe annet, bør du stoppe med det. Få tankene dine på Gud. Hold dem rene, og hold deg rett der med det, og si det samme hele tiden. Skjønner? Ikke si, vel, jeg sier jeg tror det, men jeg skal nok finne ut av det. Tro det. Amen. Legg merke til dette slaget. Grunnen til at de dør ut, de går gjennom renselsens prøvelse i trengselsperioden, fordi de i virkeligheten ikke er under blodet. De påstår de er det, men de er ikke det. Hvordan kan de gå gjennom en prøvelse for å rense dem når det er når blekemidlet, Jesu Kristi blod, tar et hvert symptom av synd og slik bort fra deg? Og du er allerede død, og ditt liv er skjult i ham, gjennom Gud, og forseglet inn der ved den hellige ånd. Hva skal du bli dømt for? Hvor skal du få din renselse? Hva trenger du å bli renset fra når du er fullkommen i Kristus syndfri? Hvordan? Hva er dommen for? Men det er den sovende flokken som de menneskene ikke klarer å plassere. Nå, de har ikke gjort det på årevis, ser dere, men dette er åpenbaringens tid, ser dere. Ser dere, blir åpenbart rett ved brudens komme. Den siste sammenøstingen, de siste tingene kommer. Det kommer til en avslutning, venn, tror jeg. Når? Jeg vet ikke, jeg kan ikke si dere det. Men alt, jeg ønsker å leve i kveld som om det var i kveld. Jeg vil være rede, skjønner. Han kan komme i kveld, ennå. Han kan kanskje komme på, ikke på 20 år. Jeg vet ikke når han vil komme. Men uansett når det er, og mitt liv kan være over i kveld, og da, hva enn jeg har gjort der, det er fullkomment i den stunden. Jeg kommer til å møte ham i dommen, på den måten jeg vandret her nede. Slik tre heller, slik faller det. Husk da de gikk for å kjøpe olje, de. Hå, sier du. Vent nå et øyeblikk, broder Brannmann. Jeg er ikke sikker på det. Da de gikk for å kjøpe olje, og de kom tilbake, var bruden forsvunnet, og døren var stengt, og de banket og sa, slipp oss inn, slipp oss inn. Men de var ute i ytterste mørket. Nå, hvis dere ønsker et bilde på det, hør nå her. På Noas tid, sa Jesus, refererer til det. Nå, på Noas tid, gikk de inn i arken. Men de ble båret over da dommen pågikk, men det var ikke et bilde på Kristi brud. Enoch var et bilde på bruden. Noah gikk over gjennom bruden, gikk over gjennom trengselsperioden, og led og ble full og døde. Men Enoch vandret fremfor Gud i 500 år og hadde et vitnesbyrd. Han behaget Gud med bortrykkende tro og bare begynte å gå rett ut og for opp gjennom himlene og gikk hjem selv uten å smake døden. Døde aldri i det hele tatt. Det er et bilde på vi som lever og blir tilbake skal ikke komme inn veien eller hindre de samme slags mennesker som har sovnet inn. Som sovnet inn på grunn av menneskelig alder, som følge av menneskelig alder. De døde der tilbake, men de er ikke døde. De sover. Amen. De sover, ikke døde, og det eneste som trengs er at brudgommen vekker dem. Ja, og vi som lever og er tilbake skal ikke hindre de som allerede har sovnet inn. For Guds trompet skal lyde, og de døde i Kristus skal først oppstå. Så skal vi som lever og er tilbake bli rykket opp sammen med dem, og vi skal møte Herren i luften. Og resten av de døde levde ikke på 1000 år. Der har dere det. De gikk gjennom trengselsperioden. Hva var det? Slik som Enoch, dere vet, Noah holdt øye med Enoch, for da det viste seg at Enoch var savnet, visste han at dommen var for hånden. Han begynte å holde seg rundt arken. Men Noah gikk ikke opp. Han ble bare løftet opp et lite stykke og fløt over trengslene. Han ble båret gjennom trengselsperioden for å dø døden. Skjønner? Men Noah ble båret gjennom. Enoch ble forvandlet uten død, et bilde på menigheten som ble rykket opp med de som har sovnet inn for å møte Herren i luften, og resten av menigheten ble båret over til trengselsperioden. Kan ikke få noe annet ut av det selv. Enoch, bortrykket, ingen død. Nå, la oss begynne å studere litt nå. Kommer til undervisningsteksten vår. Fortsetter jeg slik, kommer vi aldri inn i dette seilet. Legg noe merke til. La oss nå ta, fordi vi vil ta videre, kanskje i morgen kveld eller neste kveld, komme til en trompet. Nå og da, fordi trompeten lyder på samme tid som seilene. Det er akkurat det samme. Menighetstiden åpnes, det akkurat det samme. Skjønner? Nå, en trompet symboliserer alltid krig, eller på den andre siden politisk uro. Trompeten gjør det, skaper en politisk uro, og det forårsaker krig. Når man begynner å få kaos i politikken, og alt kommer i uorden slik som vi har det nå, se opp, krig er for hånden. Men, ser dere, riket tilhører fortsatt Satan. Han har fortsatt denne delen i sin hånd. På grunn av hva? Det er gjenløst av Kristus, men han gjør rollen til en slektningsgjenløser. Tar sine underståtter inntil den siste, navnet, er satt i boken. Har allerede tatt imot det og blitt forseglet bort. Forstår dere det nå? Deretter kommer han fra sin trone, sin faders trone, går fremover, tar boken ut av Guds hånd, fra tronen, og gjør krav på sin rett. Det første han gjør er å spørre etter sin brud. Amen. Hva tar han så? Han tar sin motstander, Satan, og binder ham og kaster ham ned i ilden der ute med alle som fulgte ham. Nå, husk, det var ikke Russland. Nei, antikrist er en innsmigrende fyr. Bare legg merke til hvor innsmigrende han er. Han er smart. Nå, ja, sør, kreves bare den hellige ånd, det eneste som kan overgå ham. Legg merke til, trompeter betyr politisk uro, kriger. Matteus 24 talte Jesus om det. Han sa, dere vil høre om kriger og rykter om kriger, ser dere, ned gjennom hele veien. Dere husker, Jesus talte om det. Kriger, rykter og kriger, og rykter og kriger, og rett videre ned til enden. Nå, det er trompetene som lyder. Nå, når vi kommer til trompetene, vil vi gå tilbake der og plukke opp hver enkelt av de krigene, og vise dere at de fulgte menighetene, vise at de følger disse seilene, kriger og rykter om krig. Men trompeten symboliserer politisk uro. Mens seil har med det religiøse uroen å gjøre, skjønner? Et seil blir åpnet, et budskap blir sluppet løs, og da er menigheten alltid så fastslått i sine egne politiske veier og den slags, og all sin verdighet. Og når det ekte budskapet kommer ned, går budbæreren ut og ryster dem i fillebiter. Det er riktig, det er religiøs uro når et seil blir åpnet. Det er det som har skjedd, ja. Ja, de er helt i ro og mak i Sion. Menigheten slår seg helt i ro, og vi har alt på plass. Akkurat som Church of England, de slo seg helt i ro. Den katolske kirke slo seg helt i ro, og så kom Luther. Det ble en religiøs uro. Ja, sør, det ble det. Vel, menigheten gikk videre bort med Zwingli, og fra Zwingli kom videre ned til de forskjellige, og til Calvin, og etter en stund slo den anglikanske kirken seg til ro, og den var helt i ro og mak, og så kom Wesley. Det ble en religiøs uro, det er riktig, ser dere? Det symboliserer alltid en religiøs uro. Nå, seilet, la oss bare lese det litt nå. Jeg ønsker å komme til dette. Vi vil bare lese det. Jeg begynner å snakke. Og jeg så at lammet åpnet et av seilene. Hva skjedde? Og jeg hørte en røst som torden. Hvor jeg ønsker å dvele ved det bare noen få minutter. Og jeg håper nå at alle menneskene som kjenner til disse tingene og venter på Herrens trøst, nå vil studere virkelig nøye, og på lydbåndene også, at dere vil tenke på dette. Det første som skjedde da lammet brøt det første seil, en torden drønnet. Nå, det har en betydning. Det er en mening. Ingenting skjer uten en mening. Ja vel, en torden drønnet. Lurer dere på hva den tordenen var? La oss nå lese litt grann. La oss slå opp i la oss ta Johannes først. Johannes, det 12. kapitlet. Og bare stans ved dette øyeblikk. Johannes, det 12. kapitlet. Og la oss nå begynne med det 23. verset av Johannes 12. Nå lytt her, nå virker det nøye, så trenger dere ikke å lure på hva det er. Men Jesus svarte dem og sa, timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Ser dere, du er ved slutten av en tidsalder der. Hans tjeneste avsluttes, skjønner? Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Hva med tiden er kommet da hans brud må bli tatt bort? Hva? Tiden er kommet da tid ikke skal være mer. Englene er klar for å sette sin fot på land, og den andre på havet, med en regnbue over seg, med føtter, og si, tiden har rent ut. Og i tillegg til det, løftet han sin hånd og sverget at tiden ikke skulle være mer da dette skjedde, hvor fullkomment det er, en svoren erklæring til menigheten. Timen har kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det. Den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig liv. Hvis noen tjener meg, må han følge meg. Der jeg er, der også min tjener være. Hvis noen tjener meg, skal min far ære ham. Nå er min sjel forferdet. Du sier, vel, ham kom til veis ende, og du fikk vanskeligheter. Hva får det deg til å tro når noe stort åndelig noe skjer, som forferder deg? Å, du! Nå, er min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Nei, nettopp derfor er jeg kommet til denne verden, denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom den røst fra himmelen som sa, jeg har allerede herliggjort det, og skal igjen herliggjøre det. Folket som stod der og hørte det, sa da at det hadde tordnet. Så, da lammet tok boken og brøt det første seil, talte Gud fra sin evige trone for å si hva det seilet var, for å bli åpenbart. Men da det sto foran Johannes, var det i et symbol. Da Johannes så det, var det fortsatt et mysterium. Hvorfor? Det var ikke engang åpenbart akkurat da. Det kan ikke bli åpenbart før det han sa her, i endens tid. Men det kom i et symbol. Da det tordnet, husk en høy, brakende tordenlyd, er en Guds røst. Det er hva Bibelen sier, ser dere. Et tordenbrak. De trodde det var en torden, men det var Gud. Han forsto det, for det var åpenbart for ham. Skjønner, det var en torden. Og, legg merke til dette, det første seil ble åpnet. Det første seil, da det ble åpnet i symbolform, tordnet det. Nå, hva når det blir åpnet i sin virkelige form? Du store, det tordnet så snart landet hadde trukket seilet til side, og hva åpenbarte det? Ikke hele seg. Først er det hos Gud, deretter er det i et symbol, deretter blir det åpenbart. Tre ting, skjønner, det kommer frem fra tronen. Først kan det ikke bli sett, hørt eller noe, det er forseglet. Lammets blod betalte prisen. Det tordnet da han talte det ut, og da han gjorde det, la en rytter på en hvit hest i vei. Og det er fortsatt et symbol. Følg nå med, han sa det ville bli kjent i den siste tid, men det kommer frem i et menighetssymbol. Forstår dere det, menighet? Det kommer frem i et menighetssymbol, slik at de forstår det er et seil. Men akkurat hva det er, vet de ikke ennå, fordi det er en rytter på en hvit hest. Og vil bare bli åpenbart i den siste tid, når dette aktuelle seilet blir brutt. Brutt for hvem? Ikke for Kristus, men for menigheten. Legg merke til dette nå. Du store, det får meg virkelig til å skjelve. Jeg håper at menigheten i sannhet forstår det, hva jeg mener, folkens. Jeg vil kalle dere brud, ser dere, slik at dere vil forstå det. Røsten er en torden. Røsten kom fra hvor? Fra tronen lammet nettopp hadde forlatt, som forbeder. Nå står han her for å ta sin posisjon og sin eiendom. Men tordenen kom fra innsiden av tronen, tordnet ut, og lammet sto her ute. Tordenen, der lammet hadde forlatt faderens trone, for å gå og ta sin egen trone. Glory! Nå ikke gå glipp av det, venner. Vi vet alle, som kristne, at Gud sverget for David at han ville reise opp Kristus til å sitte på hans trone og gi ham et evig rike her på jorden. Han gjorde det. Og Jesus sa, den som seirer over Antikrist og alle tingene i verden, skal sitte med meg på min trone, slik jeg har seiret og har satt meg ned på min fars trone. Skjønner? Nå, en dag reiser han seg fra faderens trone og går for å ta sin egen trone. Nå kommer han frem for å kalle sine underslåtter. Hvordan skal han gjøre krav på dem? Han har allerede gjenløsningsboken i sin hånd. Glory! Jeg føler for å synge en lovsang. Snart vil lammet ta sin brud til å alltid være ved hans side. Hele himmelens hær vil være samlet for å se det. Det vil bli et herlig syn. Alle de hellige i plettfritt hvitt. Og med Jesus skal vi holde måltid for all evighet. Du, snakk om å sitte ned på himmelske steder. Hva det vil bli hvis vi skal føle det på denne måten ved å sitte her nede på jorden før bortrykkelsen kommer i denne tilstanden som vi er i nå. Og vi kan glede oss og stå langs veggene og stå i regnet bare for å høre dette. Hva vil det bli når vi ser ham sitte der? Og det vil bli en herlig tid. Forlot faderens trone, kom frem for å sin sønn, for å bli, han er Davids sønn. Det var det Israel trodde han ville gjøre da. Husk den synofeniske kvinnen som sa, du er Davids sønn. Husk blinde Bartimeus, du Davids sønn. Og Jesus visste hva planen var, men de visste det ikke. De prøvde å tvinge ham og få ham til å ta tronen. Og selv Pilatus spurte ham. Men han sa, hvis mitt rike er av denne verden, så ville mine underståtter kjempe. Mitt rike er ovenfra. Men han sa, når dere ber, be. Ditt rike komme, din vilje skje på jorden her, som den er i himmelen. Amen. Hvor herlig og mektig det er. Forlot faderens trone for å ta sin egen trone. Han har nå kommet ut fra sin forbønnstjeneste for å gjøre krav på sin egen trone, sine gjenløste underståtter. Det var det han kom frem fra tronen for å gjøre. Det er da den løvelignende skapningen sa til Johannes, kom, se! Følg med, leser dere det? Et av seilene, og det, og et av de fire livsvesener, si med en røst som torden. Dere vet hva de livsvesener var. Vi har tatt dem for oss. Et som en løve, et som en kalv, og et som et menneske, og et som en ørn. Nå, dette første livsvesenet sa, følg med, hver gang var det et annerledes livsvesen, inntil de fire hesterytterne hadde passert. Det er fire livsvesener, og det er fire hesteryttere. Legg merke til, hver enkelt av de livsvesener kunngjør Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Vi skal gå tilbake og bevise hvem som er hvem. Matteus, Markus, hvem som er Markus, hvem som var Johannes. Hver enkelt i det de gikk. Et av livsvesener sier, kom se. Han hørte lyden av en torden, og et av de livsvesener sa, kom nå, se. Med andre ord, nå, her står lammet, og Johannes står der ute og ser på at det skjer. Lammet kom opp fra tronen, liksom han hadde blitt slaktet, blod over hele seg. Han var den ene som var funnet verdig, og da han strakte seg ut og tok boken, begynte alt å rope og skrike og holde leven, ser dere, for de visste at gjenløsningen var betalt for. Nå har han kommet for å gjøre krav på sine egne. Så han tar boken, står der ute foran Johannes, og han trekker det tilbake og bryter seilet. Trekker seilet ned, og når han trekker seilet ned, skrallet en torden gjennom stedet. Og da en torden skrallet, kan Johannes ganske sikkert ha hoppet opp i luften, da en torden brakte. Og da sa et av de fire livsvesener, kom nå, se hva det er, hva som er åpenbart under her. Du, Johannes, skriv det du ser. Så Johannes går for å se hva det var. Johannes går for å se hva tornene sa. Det var da denne skapningen sa til Johannes, kom, se hva mysteriet er under det første seil. Tornenen, skaperens røst, har uttalt det. Nå, han burde vite hva som er der, skjønner? Du, men tenk nå, han skrev dette. Men da han begynte å skrive de andre, syv tordener, sa han, ikke skriv det. Han hadde fått i oppdrag å skrive alt han så, men da disse syv tordener over i Åpenbaringen 10 talte, sa han, ikke skriv dem i det hele tatt. De er mysterier, vi vet ikke hva de er ennå, men Min mening er at de vil bli åpenbart like heretter, og når det skjer, vil det gi tro for denne bortrykkende nåden, slik at menigheten kan reise. Skjønner? Vi har nettopp gått gjennom alt som vi vet om, gjennom alle tidshusholdningene. Vi har fulgt med på alt, vi har sett Guds mysterier, vi har sett til synekomsten av den store samlingen av bruden i de siste dager. Men likevel er det der noe inne som vi simpelthen ikke kan bli opplyst om. Det er et eller annet. Men jeg kan tenke meg, da de mysteriene begynte å komme frem, sa Gud, hold det tilbake nå, vent et øyeblikk, jeg vil åpenbare det på den tiden. Ikke skriv det i det hele tatt, Johannes, for de vil bli forvirret over det. Bare la det gå, ser dere? Men jeg vil åpenbare det på den tiden da det behøves å bli gjort. De talte ikke for ingenting, husk, slik som den lille blekkdråpen. Alt er for en hensikt, alt er for en grunn. Men, legg merke til, skaperen talte, og han hørte denne røsten, og han gikk for å se. Men nå viser lammet Johannes i symbol av en menighetsskriftlignende, for at menigheten skal vite hva som skulle skrives. Han bare viste ham det, sa nå, ikke fortell dette, akkurat hva det er. Ikke gå ned, Johannes, og si nå, dette er akkurat hva dette er, om hva som er under dette syvende seil. Ikke gå ned og fortell det, for hvis jeg forteller Johannes det, så vil hele planen være ødelagt hele veien ned gjennom tidsalderen. Det er en hemmelighet, skjønner. Han ønsker bare hans komme. Han sa nå, og ingen skal vite når, jeg kommer. Og bare kommer. Skjønner, det er alt. Det er ikke min sak å vite når. Jeg vil bare være rede, ser dere. Så da sa han, nå gikk Johannes frem. Han tenkte, jeg vil se det nå. Og hva gjorde han da Johannes gikk frem? Han, nå, hva må han gjøre? Nå må han skrive dette til menighetstiden. Det var det han skulle gjøre. Skrive det til menighetstidene. Skriv det du ser om disse syv gull-lysstakene i begynnelsen. Skriv til denne menigheten og fortell dem. Ja vel, og en torden drønnet. Johannes visste det var Guds røst. Og så sa denne løvelignende skapningen, kom, se hva det var. Og Johannes gikk fram nå med sin penn for å skrive det han kom til å se. Nå, han så ikke nøyaktig hva det var. Han forstod det ikke. Men det han så var det Gud sendte til menigheten for en tid. Nå har han gjør alltid det. Han gjør det klart når det er tid for å gjøre det klart. Men han gjorde det ikke klart der. Hvorfor? Fordi han skulle bevare det som en hemmelighet inntil den siste tidsalderen, og lyden av den siste engels budskap skulle samle opp disse mysteriene. Skjønner? Gjorde det ikke klart, men det Johannes så han bare en hvit hest gå ut med en rytter på, så det var det han skrev ned. Ser dere? Da han gjorde det. Det var det han sa. Kom, se. Så Johannes gikk for å se hva han kunne se, for å skrive til menigheten, og da han gjorde det, så han en hvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og han dro ut med seier, og for å seire, og det ble gitt ham en krone. Så, nå, det var alt Johannes så han bare skrev alt det ned, nå ser dere, det er i et symbol, det er slik menigheten har tatt imot det. Men med løftet, og i den siste tid, ville han åpenbare det, vise hva det er. Gud, hjelp oss til å forstå. Menighetstider, men det blir ikke fullstendig gjort kjent før den syvende budskapet til denne siste menighetstiden. Legg merke til, han begynner denne budbæren til denne syvende menighetstiden. Hvis dere legger merke til det, han starter ikke en denominasjon slik resten av dem gjorde. Husk, hvis han ikke start. Nei, hvis dere ser på dette, finner dere ut at han var imot det. Var Elias imot det? Ja, visst var han det. Var Johannes imot det med Elias ånd? Hva slags ånd hadde Elias over seg? Han var, ingen vet mye om han. Han var bare en mann, men han var en profet. Han var hatet, du store. Og på hvilket tidspunkt sto han fram? Midt i Israels popularitetstid, da de alle hadde blitt verdslige, og han fikk gått ut der, og han var en kvinnehater. Ja, sir, helt sikkert. Og han elsket villmarken, det var hans natur. Derfor burde disse menneskene visst at denne karen kom ut der med den samme ånd over seg. Kom ut der, denne Johannes. ikke kledd opp som de anerkjente, som jeg sa i går kveld. De kysser babyen og vier og begraver og så videre. Men denne mannen kom ut som en villmarkens mann. Hva var han? Han elsket villmarken. En annen ting han gjorde, han hatet denominasjon. Han sa, nei, ikke begynn å si, vi tilhører dette eller det, for jeg sier dere, Gud kan reise opp barn til Abraham fra disse steinene. Han var ikke en som gikk på kompromiss. De kunne ikke, sa, gikk dere ut for å se et siv som veier i vinden? Ikke Johannes. Nei, sir. Hva gjorde han også? Akkurat som Elias som talte imot Jezabel, talte han imot Herodias. Han gikk rett opp til Herodes ansikt og sa, det er ikke tillatt for deg å ha henne. Hun fikk hogd av hodet hans på grunn av det. Skjønner? Hun prøvde å få tak i Elisa, den samme ånden som var i Jezabel, var i den kvinnen. Og det samme er Jezabel-menigheten i dag, det samme. Nå, legg merke til det, hvilken stor lærepenge vi ser her. Og nå skulle tro at de menneskene hadde visst, Johannes begynte å skjelle ut de menneskene, og står der, skulle tro de ville ha forstått at det var Eliasson, de burde ha forstått det, det var det han var. Nå, og vi finner nå, og har gjennom menighetstidene, i henhold til skriften, at vi er lovet en tilbakekomst av den ånden, rett før endetiden. Stemmer det? Nå, og merk dere, dere vil legge merke til dets natur. Nå, han vil ikke starte en ny menighetstid, slik som Luther og Wesley og resten av dem gjorde. Han vil ikke starte en ny menighet, fordi det er ikke flere menighetstider å starte. Skjønner? Det vil ikke bli noen flere. Så han må være imot det, fordi hans ånd vil være nøyaktig slik de var der tilbake, den samme ånd. Slik jeg sa i går kveld, det behaget Gud å bruke den tre forskjellige ganger. Det er hans nummer, tre, ikke to, tre. Allerede brukt den to ganger, nå skal han bruke den igjen. Han sa det, lovet det. Nå, merk dere han. Legg merke til nå, da han gjorde det, han kommer ikke til å starte en denominasjon. Fordi Laodikea-menighetstid er den siste tidsalderen, og budbæreren, den syvende engel, som er den syvende budbæreren til den syvende menighetstiden, er mannen som vil åpenbare ved den hellige ånd alle disse mystiske tingene. Det kommer til å... Hvor mange var her i går kveld? La oss se din hånd. Jeg antar jeg ikke trenger å lese det på nytt da. Dere vet akkurat hvor det er. Det er det tiende kapitlet, ser dere. Ja vel.
All right. The reformers came to reform...
Ja vel, reformatorene kom for å reformere den siste fallende menighetssiden som var gått forut for dem. Og så, etter at reformatorene kom og reformerte menighetssiden fra der den var og har gått tilbake til verden, så startet de en ny menighetstid. De har alltid gjort det. Altid. Nå, vi gikk gjennom det. Skjønner? Med andre ord, her hadde det vært en katolsk menighetstid ved den romersk-katolske kirken. Så kom Luther, en reformator. Han ble kalt en reformator. Og hva gjør han? Han starter rett der og hamrer i vei. Og når han gjør det, protesterer han mot kirken. Og før du vet ord av det, hva gjør han? Han bygger det samme som han kom for å drive ut av. En ny kirke. Deretter får de en ny menighetstid. Så før du vet ord av det, kommer menighetstiden er i slik kaos. Så kommer John Wesley, en annen reformator. Ser dere? Bygger en ny menighetstid. Forstår dere hva jeg mener? En ny menighetstid kommer fram. De er alle reformatorer. Merk dere, dette siste budskapet til den siste menighetstiden er ikke en reformator. Han er en profet, ikke en reformator. Vis meg hvor en profet noen gang startet en menighetstid. Han er ikke en reformator. Han er en profet. Andre var reformatorer, men ikke profeter. Hvis de hadde vært, kommer Herrens ord til profeten. Det er grunnen til at de fortsatte med dåpen i Fader, Sønn og Hellig Ånd, alle disse andre tingene, fordi de var reformatorer og ikke profeter. Men likevel var de store gudsmenn, og så behovet i tiden de levde i, og Gud salvet dem, og de ble sendt ut der, og rev de tingene i fillebiter. Men det fulle Guds ord kom aldri til dem, fordi de ikke var profeter, de var reformatorer. Men i de siste dager må det være en profet for å ta opp Guds mysterier, for å bringe det tilbake, fordi mysteriene ble bare kjent av profetene. Så det må skje at denne mannen kommer. Ser dere hva jeg mener nå? Han kan ikke være en reformator. Det er nødt til å være en profet, fordi det må være noen som har en gave og satt der, som griper ordet. Nå, reformatorene visste det var noe galt. Luther visste det, at det brødet ikke var Kristi legeme. Og derfor forkynte han, den rettferdige skal leve ved tro. Og det var budskapet hans. Og da John Wesley kom, så han at det var helliggjørelse der. Så han forkynte helliggjørelse. Det var budskapet hans. Skjønner? Pinsevennene innførte budskapet om den hellige ånd, og så videre. Men i de siste dager, i den siste tidsalderen, skal ikke budbæren starte noen reformasjon, men skal ta alle mysteriene som reformatorene etterlot seg, og samle dem sammen og oppklare dem for folket. La meg bare lese det igjen. Det lyder så godt for meg. Jeg liker å lese det. Jeg så enda en annen mektig engel som kom ned ifra himmelen, innhyllet i en sky, en regnbue, over hodet hans, ansiktet hans var solen, og føttene hans som ildsøyler. Nå, vi har sett det samme som var Kristus, og vi vet at Kristus alltid er budbæreren til menigheten. Ja vel, han er kalt ildstøtten, paktens engel, og så videre. Han hadde i hånden sin en liten åpnet bok. Nå, seilen hadde blitt brutt her. Vi bryter dem nå, men denne er åpen. Han hadde satt den høyre foten på havet og den venstre på landejorden, og så ropte han, høyrøst som når en løve brøler, da han talte de syv torner med sine røster. Du store, fullendelsen. Da de syv torner hadde talt med sine røster, skulle jeg, Johannes, til å skrive. Skrive hva? Det de sa. Men jeg hørte en røst fra himmelen, Gud, som sa til meg, sett seil for de ting som de syv torner talte, og skriv dem ikke. Ikke skriv dem, skjønner? Engelen som jeg så stå på havet, løftet opp hendene sine mot himmelen, og sverget ved ham som lever i all evighet, han som skapte himlene, og alt det som er der inne, jorden og alt som er på den der, og havet og det som er i det, og sa at det ikke lenger skulle være noen tid. Følg med, ikke glem dette nå, i det vi fortsetter, men i de dager, til den syvende engels røst, den siste engelen, jordiske engelen. Denne engelen kom ned fra himmelen. Det var ikke ham. Han kom fra himmelen. Men han taler her om røsten til den syvende engel, som er en engel, betyr en budbærer, alle vet det, og budbæreren til menighetstiden. I de dager til den syvende engels røst, når han skal begynne å lyde, da skal Guds hemmelighet, syv seil, hele mysteriet, være fullendt, slik han har erklært til sine tjenere, profetene. Hele mysteriet er åpnet opp. Det er den engelens tjeneste. Skjønner? Være så enkelt at det går rett over hoden på folk. Men likevel vil det bli fullkommen stadfestet. Det vil bare bli fullstendig kjent. Skjønner? Alle som ønsker å se det, kan se det. Skjønner? Det er riktig. Men det Jesus sa, som han sa da han kom, sa, dere har øyne og kan ikke se. Jesaja sa dere hadde det, skjønner? Og dere har ører og kan ikke høre. Nå, så vi finner ut at det skremte meg. Jeg kikket bak der på den klokken, og jeg trodde den var 10. Men den er ikke 9 engang ennå, ser dere. Ja vel, og du, la oss få tak i det nå. Legg merke til dette. Jeg elsker dette. Andre reformatorer, men ved å være store gudsmenn, så de behovet i tiden og brakte fram reformasjon. Men åpenbaringen 10 sa hans budskap skulle åpenbare, ikke reformere, åpenbare hemmelighetene. Åpenbare hemmeligheter. Det er ordet i mannen. Hebreerne 4 sier at Guds ord er skarpere enn et tveget sverd, trenger gjennom helt til det kløver ben, og en åpenbarer av hjertets hemmeligheter. Skjønner? Denne mannen er ikke en reformator. Han er en åpenbarer. Åpenbarer av hva? Guds mysterier. Der menigheten har viklet det helt inn og alt, skal han komme frem med Guds ord og åpenbare det frem. Because he is to restore the Fordi han skal gjenopprette barnas tro tilbake til fedrene. Den originale bibelske troen skal bli gjenopprettet av den syvende engel. Nå, hvor jeg elsker dette. Alle seilenes mysterier som reformatorene aldri forsto fullt ut. Skjønner? Nå, se på Malakias 4, bare et øyeblikk. Vel, bare skriv det ned. Han er en profet og gjenoppretter fedrenes originale tro. Nå, vi venter på den personen skal komme på scenen. Han vil være så ydmyk at 10 millioner ganger 10 millioner vil... Vel, det vil være en liten gruppe som vil forstå det. Når dere husker her om dagen, da Johannes skulle komme, profeterte en budbærer før Kristus kom, en røst av en som roper i villmarken. Malakias så ham. Hør her, det tredje kapittelet av Malakias er Elias komme, som skulle komme og være en forløper for Kristi komme. Du sier, nei, broder Branham, det er det fjerde kapittelet. Unnskyld meg, Jesus sa det var det tredje kapittelet. Nå tar du Matteus, det ellevte kapittelet og det sjette verset. Vil han si dette? Det ellevte kapittelet. Jeg tror det er det sjette verset, fjerde, femte eller sjette, rett rundt der. Han sa, hvis dere kan ta imot det, da han snakket opp Johannes, dette er han som det ble talt om. Jeg vil sende min budbærer foran meg. Nå les Malakias 3. Noen av dem prøver å anvende det på Malakias 4. Nei, sir, det er ikke det. Legg merke til Malakias 4. Så snart den budbæren går ut, blir verden fullstendig opprent, og de rettferdige går ut i tusenårsriket, på asken deres. Så, ser dere, hvis dere sier at det var han der tilbake, så fortalte Bibelen noe som ikke var tilfelle. Vi har hatt 2000 år, og verden er ikke brent opp enda, og de rettferdige lever i den. Så det er nødt til å være i fremtiden. Hvis du går over her i åpenbaringen og ser hva budbæren på slutten av denne tidsalderen skal gjøre, så vil du se hva det er. Han må være en profet. Han må ta tak i disse trådene som disse reformatorene ikke så, og plassere det inn der. Hvordan kan Matteus 28, 19 sammenlignes med apostlenes gjerninger 2, 38 uten den åndelige åpenbaringen fra Gud? Hvordan kan disse menneskene si at miraklenes dager er over? Og så videre på den måten. Uten Guds åpenbaring, den eneste måten de noen gang kan vite om det er rett eller galt, skjønner? Men de har kommet gjennom seminarer. Jeg håper vi har tid til å gå inn i det. Jeg vil skynde meg, for jeg ønsker ikke å holde dere her over en uke. Dere vet hva jeg mener. Dette, åpne disse seilene. Jeg har en dag, og jeg ønsker å ha en bønn for de syke på den dagen, hvis jeg kan. Hør nå her. Malakias 4, han er en profet og gjenoppretter fedrenes originale tro. I endetiden, når trengselsperioden kommer, nå, her er en liten ting som vi skal gå tilbake til, et øyeblikk. Det er de 3,5 år, eller Daniel 70 uker, den siste halvdelen av Daniel 70 uker, som er 3,5 år. Nå, hvor mange husker det fra menighetstidene? Skjønner, det er tilmålt 70 uker. Se hvor fullkomment det var. Sa Messias vil komme, og han vil bli utryddet som et offer, midt i uken, og slaktoffret vil opphøre. Deretter er det fortsatt ventet 3,5 år for den messianske doktrinen til jødene. Og Gud handler ikke med jøde og hedning på samme tid. Han handler med Israel som en nasjon, hedning som et individ. Han tok aldri hedningene som sin brud. Han tok et folk ut av hedningene, skjønner? Nå handler han med Israel som en nasjon. Og nå, der sitter hun, rett der nå, som en nasjon. Jeg fikk et brev fra Paul i dag, Paul Boyd, og han fortalte meg, sa broder Branham, hvor sant det er. Disse jødene har fortsatt rare følelser overfor hedningene, uansett hva som har skjedd. Ja, visst vil de ha det. De burde det. Da Martin Luther proklamerte at alle jøder burde bli drevet ut og deres bygninger brent ned fordi de var antikrist. Skjønner, Martin Luther kom med den uttalelsen selv i sine skrifter. Nå, Hitler bare oppfylte hva Martin Luther sa. Hvorfor sa Martin Luther det? Fordi han var en reformator, ikke en profet. Gud som min profet velsignet i Israel, han sa, den som velsigner deg vil bli velsignet, og den som forbanner deg vil bli forbannet. Hvordan kan en profet stå og fornekte hva den andre profeten sa? Han kan ikke gjøre det. Det må være i harmoni, ser dere. Men det er grunnen til at de klasse... Ser dere, Tyskland skal være en kristen nasjon, og de, slik de behandler Israel, de bærer fortsatt nag, og du kan ikke klandre dem. Men bare husk, jødene som sitter her, vær ikke bekymret. Dagen kommer. Gud kan aldri glemme dem. De ble forblindet for vår skyld. Dere vet, han sa til profeten han. Profeten ropte ut, sa, «Vil du glemme Israel?» Han sa, «Ta målestokken. Hvor høy er himmelen? Hvor dyp er havet?» Han sa, «Jeg kan ikke måle.» Sa, «Aldri kan jeg glemme Israel. De er hans folk, hans tjenere.» Og hedningene er bare noen få som blir tatt ut derfra til hans brud. Det er helt riktig. Det er bruden. Nå, de 70 ukene var fullkommen tilmålt, slik Daniel sa at Messias ville komme og ville bli utryddet midt i uken, og Jesus profeterte 3,5 år. Nå, midt i dette, Daniels 3,5 år, midt i det, ble han utryddet. Men nå er det den siste delen, trengselsperioden, der hedningemenigheten er. Å, dette er mektig. Nå ikke der det går bruden inn med brudgommen etter tusenårsriket, går ut på de ugudeliges aske. La meg vise dere noe her, med det samme som vi er her i tankene. La oss bare vise dere hva den er, hva Bibelen sier. Og vi kan ikke fornekte at dette er Guds ord. Hvis vi gjør det, så er vi vantro. Ser dere, vi må tro det. Du sier, jeg forstår det ikke. Ikke jeg heller, men jeg venter på at han skal åpenbare det. Hør her, for se, dagen kommer, brennende som en ånd, alle de overmodige, slik som amerikanerne og så videre. Ja, hver den som lever i ugudelighet skal bli som halm, det kommer til å brenne. Dagen som kommer, jeg skal sette dem i brann, sier herrskarenes herre, så det hverken blir rot eller gren igjen. Hvordan kan du da få et evig helvete der? Ser dere? Det er de siste dager da disse ting blir åpenbart. Det er ingen steder i Bibelen som sier at helvete er evig. Derfor, for å kunne være i et evig helvete, må du ha evig liv for å være der. Det er bare én form for evig liv, og det er det vi kjemper for. Alt som hadde begynnelse har en ende. Helvete ble skapt for djevelen og hans engler, og vil bli fortært og tilintetgjort. Riktig, skjønner? Men når dette finner sted, så er det hverken rot eller gren igjen. Men, for den som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og hoppe lik kalver som er gjødde på båsen. Da skal dere trampe ned de ugudelige, for de skal være aske under deres føtter på den dagen jeg gjør dette, sier herskarenes herre. Hva skal de ugudelige være etter trengselsperioden? Aske. Husk på lovene til Moses, som jeg bød ham på Horeb for hele Israel, med lover og dom. Se, jeg skal sende dere profeten Elias, før den store og fryktinngytende Herrens dag kommer. Amen! Her ble det gamle testamentet avsluttet på den måten, og her ble det nye testamentet avsluttet med akkurat det samme. Hvordan kan du unngå det? Kan ikke. Hør her, jeg skal sende dere profeten Elias, før den dagen kommer. Han skal vende fedrens hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og lyse jorden i banen. Ha, der har dere det. Det er Herrens ord. Han lovet det. Det må komme. Og nå, hvis dere vil legge merke til hvordan dette skjer, det er vakkert hvordan Gud gjør det. Bruden går ut, og med brudgommen, og så etter det blir det ugudelige brent med uslokkelig ild. Og etter at verden har blitt renset, reproduserer den seg selv. Alt må gjøre det, må gå gjennom en fase med renselse. Vulkaner vil få utbrudd i den store siste tiden, og verden vil revne og spy ut og gå frem, og all denne syndens kloakk og alt som er på jorden vil bli omdannet til intet. Det vil brenne med en slik brennende hete, og det vil bli slik som det blekebildet som sender fargen av blekket tilbake til sin originale skapelse. På samme måte vil ilden fra Gud være så het at det vil vende enhver uren ting tilbake til sin tilstand igjen, når Satan og all synd er brent opp, og alt. Og deretter vil hun komme frem så vakker som hun var i Edens hage. Riktig. Den store stunden ligger rett foran oss. Gjennom trengselsperioden, her er hva jeg ønsker at dere skal legge merke til nå, en liten ting jeg har tatt med her. Under denne trengselsperioden, etter at bruden er blitt kalt ut, og menigheten går gjennom trengselsperioden, blir de 144.000 kalt av de to vitnene i åpenbaringen 11. Hør nå her, de vil profetere 1260 dager, kledd i sekk. Nå, vi vet denne romersk kalenderen har. Vi har 28 dager og noen ganger og 30 og 31, men egentlig viser kalenderen dette. 30 dager til hver måned, riktig. Og ta 100, 1260 dager og legg til 40 og se hva du får. 3,5 år, nøyaktig på en prikk. Det er denne tilmålte tid, tiden for det messianske budskapet til å bli forkynt for Israel, slik det var der tilbake. Når han kommer tilbake og gjør seg selv kjent i et symbol, slik at når han kommer, da Josef ble tatt med inn i landet og ble forkastet av sine brødre fordi han var en åndelig mann. Han kunne se visjoner og tyde drømmer, og da han gjorde det ble han tatt med inn i landet og ble solgt for nesten 30 sølvstykker. Han portretterte Kristus nøyaktig fordi det var Kristi ånd i ham. Legg merke til hva som skjedde, og legg merke til, da han gjorde dette, ble han satt i et fengsel, og en mann ble frelst, og den andre gikk fortapt. Nøyaktig Jesus, da han var i fengsel, på korset, ble en tyv frelst, og den andre gikk fortapt. Akkurat slik, kastet inn i graven, tilsynelatende død, og ble tatt opp, og steg opp til faraos høyre hånd, slik at ingen kunne se fara uten å se Josef først. Jesus sitter ved Guds høyre hånd, og intet menneske kan komme til Faderen uten ved sønnen. Riktig. Og legg merke til hver gang Josef reiste, når Josef reiste seg fra tronens høyre hånd. Følg med, glory! Der satt Josef ved faraos høyre hånd. Og når Josef reiste seg for å forlate tronen, lød trompeten. Bøy kne, alle sammen. Josef kommer. Når lammet forlater tronen der borte i sin tid med mellommannstjeneste, når han forlater tronen der oppe og tar gjenløsningsboken og trer frem, vil et hvert kne bøye seg. Der er han. Legg merke til dette, og mens Josef, forkastet av sine brødre, blir han gitt en hedningehustru. Potifar hadde gitt ham, eller farao ga ham en hedningehustru, og han frembrakte hedningebarn, halvt hedning og jøde. Det fremsetter et viktig symbol, da Jakob velsignet dem, Efraim på den ene siden og Manasse på den andre, krysset han hendene sine og ga den yngste barnet velsignelse. Og de to barna ble lagt til de 12 stammene, som bare var 10 på den tiden, og han velsignet dem i Jakob selv. Og Josef, hans profet som sto der, sa, «Far, du har gjort feil», sa, «du la din høyre hånds velsignelse på det yngre barnet, når den burde gått til den eldre». Og han sa, «Jeg vet at hendene mine er krysset, men Gud har krysset dem». Hvorfor? Israel, som hadde rett til å være en brud, forkastet og solgte sine fødselsretter, og det gikk fra den gamle sønnen Israel til den nye hedningen. Og velsignelsen gikk derifra, gjennom korset, til hedningen. Men legg merke til etter det, ser dere, gjennom det, da alle, han hadde tatt sin brud, men da guttene kom ned for å kjøpe mat. Åh, det er et vakkert bilde. Jeg er utenfor seilet, men jeg må bare si det, ser dere, for dere vil forstå bildet bedre, tror jeg. Følg med. Nå, da de kom ned for å kjøpe mat, vet dere, gjenkjente Josef dem med det samme. Og Josef var fremgangens sønn. Uansett hvor han gikk, ble det alltid fremgang. Vent til han kommer til jorden igjen. Vent til vår Josef kommer. Skjønner? Ørkenen skal blomstre som en rose, og rettferdighetens sol skal stå opp med helbredelse under sine vinger. Å, du, all den kaktusen rundt Arizona vil forvandles til vakre trær, og det og det vil bli vakkert. Legg merke til, her kommer han frem, og han spiller dem et lite puss der, og han sender, og han sier, er min far fortsatt i livet? Skjønner? Han ønsker å vite om guttens far fortsatt levde, sa. Ja, han visste at det var broren sin. Men la dere merke til da han ble klar for å åpenbare seg selv for brødrene sine, og han fant lille Benjamin, som hadde blitt født etter at han var reist. Og det representerer disse jødene, disse 144.000 som samler seg rett der nå, etter at han har vært borte. Og da han kom tilbake, sa han, han kikket på Benjamin, hans hjerte holdt nesten på briste. Og husk, de visste ikke at han kunne snakke hebraisk. Han tok en tolk, han lot som han var en egypter, skjønner? Og da, når det ble gjort kjent, ønsket han å avsløre seg. Han holdt stadig øye med lille Benjamin, og husk, han sendte bort sin hustru. Hun var i palasset da han avslørte seg for brødrene sine. Og hedningebruden, hustruen, etter at Jesus ble forkastet av sitt eget folk, har han tatt en hedningebrud, og vil ta henne herfra til palasset, til sin faders hus i herligheten, for bryllupsmåltidet, og vil fare tilbake igjen for å gjøre seg selv kjent for sine brødre i 144.000 den tiden. Der står han, og husk, se på de fullkomne symbolene. Og da han kom tilbake dit hvor dette var, kikket han ned på dem, og han sa, begynte å kikke, og de begynte å snakke. De sa, nå Ruben, du vet at vi er i lute nå, ser du. Fordi du vet hva vi gjorde. Vi har fått denne gutten i denne knipa. Nå, vi burde ikke ha solgt broren vår. Det var broren deres som sto der, den mektige prinsen, og de visste det ikke. Det er grunnen til at Israel ikke kan forstå ham i dag. Det er ikke stunden ennå til å vite det. Og så, han, de trodde han ikke kunne forstå hebraisk, men han lyttet direkte til dem. De sa, nå er vi lute. Og Josef, da han kikket på dem, kunne han ikke holde dem ut lenger. Nå, husk, hans hustru og barn var i palasset på den tiden. De troende hadde gått bort ut av nærværet. Og han sa, jeg er Josef, broren deres. Og han løp bort og grep tak i lille Benjamin, falt rundt halsen hans og begynte å gråte. Skjønner? Og han gjorde seg selv kjent. Og da sa de, nå sitter vi fint i det, for vi solgte han. Vi var de som solgte han bort. Vi var de som prøvde å drepe ham. Nå vet vi at han vil drepe oss. Han sa, nei, ikke vær sinte på dere selv. Dere gjorde det bare for å redde liv. Det var derfor Gud sendte meg ned her. Og når han gjør seg selv kjent, sier Bibelen, i det vi kommer gjennom det, når han gjør seg selv kjent for de 144.000 der, nåtidens lille Benjamin, og levningen av de jødene som er igjen der, når han gjør seg selv kjent, vil de si, hvor fikk du de arene? Hva gjør de i din hånd? Han vil si, å, jeg fikk dem i mine venners hus. Skjønner? Da vil de innse at det var de som drepte Messias. Men hva vil han si? Det samme som Josef gjorde. Dere gjorde det for å bevare liv, ikke redde liv. Ikke vær sinte på dere selv. Fordi at hedningene ville ikke ha blitt brakt inn hvis ikke jødene hadde utført dette bedraget med bind for øynene. Så han reddet liv til menigheten ved tingene som de gjorde. Så der har dere det. Det er årsaken i dag til at de ikke kan forstå dette. Det er ikke tiden. Ikke mer enn vi kunne forstå disse tingene før tiden kommer for at det skal bli forstått. Du, syv tordner av åpenbaring, må han vise bruden hvordan gjøre seg selv klar for den store forvandlende troen. Nå, la oss skynde oss, for vi har ikke mer enn rundt 15-20 minutter til. Nå, hva betyr denne hvite hesten? La meg lese det. Jeg har vært så langt utenfor. Unnskyld at jeg sporet av emnet mitt. Men jeg vil lese vers igjen, de to versene. Og jeg så at lammet hadde åpnet ett av seilene, og jeg hørte et av de fire livsvesener si med en røst som torden, kom, se, og jeg så, og se, en hvit hest. Nå skal vi gå til det andre verset, en hvit hest. Han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt ham en krone. Han hadde den ikke da. Han dro ut seirende for å seire. Det er alt, det er seilet. La oss nå finne symbolene. Vi fant ut hva tordenen betyr. Det er fullkomment. Vi vet det, ser dere. Tordenen var Guds røst da seilet ble åpnet. Nå, hva betyr den hvite hesten? Nå, her er det åpenbaringen kommer. Jeg er like så sikker på dette som jeg står her og vet at dette er ordet. Jeg har lest hver eneste bok som jeg kunne finne, og mener jeg, den forrige gangen jeg var, prøvde å gå gjennom det, bare underviste, var rundt 30 år siden. Jeg tok boken, noen hadde fortalt meg at adventistene hadde mer lys over Kristi andre komme enn alle andre mennesker de kjente, så jeg fant noen av de gode bøkene deres for å lese det. Jeg fikk tak i Smiths bok om Daniels åpenbaring, og han sa denne hvite hesten som dro ut var hvit, og det symboliserte en erobrer, og i denne erobringen, mange av dere adventistbrødre her kjenner boken, og mange av dere andre også ved å ha lest den. og andre. Jeg leste to eller tre. Jeg leste og jeg kan ikke huske, det var to bøker til jeg leste, og begge mennene var enige om at det var rett. Det var fine lærere, skulle være noen av de beste, med det beste lyset. Så jeg tenkte, vel, hvis jeg ikke vet, vil jeg bare si hva de sa, prøvde å undervise det på den måten. De gir en veldig god forklaring på det, hva det virkelig betydde, og de sa, nå, her er en hvithest, og en hvithest er en kraft, en stridshest. Og sa, mannen som sitter på den var, den hvithesten var den hellige ånd, som dro ut i den tidlige tidsalderen og erobret den tidsalderen for Guds rike. Han hadde en bue i hånden som betydde en cupido. Han skjøt kjærlighetens piler inn i folks hjerter, Guds kjærlighet, og han erobret. Nå, det hørtes veldig bra ut, men det er ikke sannheten. Nei, sør. Ja, det var ikke det. Hvit betyr ikke nok rettferdighet. Vi forstår det. Det hvite betyr rettferdighet. Læreren underviste det, at det var den hellige ånd som erobret i den første tidsalderen. Men min åpenbaring ved den hellige ånd er ikke slik. Min åpenbaring ved den hellige ånd er Kristus og den hellige ånd er nøyaktig samme person, bare i en annerledes form. Så, her står Kristus, lammet. Vi vet han var lammet. Han sto her, med bøker i sin hånd, og der går rytteren på den hvite hesten. Ser dere? Så det var ikke den hellige ånd. Nå, det er et av mysteriene i den siste tid, hvordan Kristus kan være tre personer i en. Det er ikke tre forskjellige mennesker, far, sønn og hellig ånd, som er tre guder, som treenighetsfolket prøver å fortelle oss det er. Det er tre manifestasjoner av den samme personen. Eller, du kan ikke kalle det tre tjenester. Hvis du snakker til forkynnere, vil du ikke bruke tjeneste. For etter jeg kom på, jeg er på lydbånd. Så jeg sier dere, for Kristus kunne ikke si, jeg vil be min tjeneste, og han vil sende dere en annen tjeneste. Vi skjønner det, men hvis dere vil gjøre det, det er tre attributter av den samme Gud. Skjønner? Det er ikke tre guder, tre attributter av den samme Gud. Skjønner? Og derfor, hvordan kunne Kristus være her ute, den hvite hesten, og erobre, og stå her med en bok i sin hånd? Skjønn, det er ikke det. Det er ikke Kristus. Legg merke til. Nå, den hellige ånd i åpenbaringen, og Kristus, det er den hellige ånd, er Kristus i en annen form. Riktig. Legg merke til, det er lammet som åpnet bøkene, og lammet er Kristus. Og Kristus blir ikke sett noe mer fra da av, men han blir sett i åpenbaringens bok, det 19. kapitlet, kommende på en hvit hest. Hvis dere ønsker å lese det, la oss slå på i åpenbaringen 19:11-16, og bare lese det helt kvikt nå mens vi har nok tid oppi deg, så det vil gjøre det bare litt bedre for oss. 19:11, og begynner på det 11. verset og leser ned til og med det 16. Og jeg så himmelen åpnet, se en hvit hest, ikke på jorden, i himmelen, ser dere, og han som sitter på den heter trofast, sannferdig, dømmer og fører krig i rettferdighet. Hans øyne er ildsluer, og på hans hode er det mange kroner. Se på diademet. Han har et navn skrevet som ingen kjente uten ham selv. Jeg skulle ønske jeg bare kunne stoppe her bare et øyeblikk. Du, jeg har et godt innspill, men kanskje jeg kunne visst dere. Ser dere? Ingen kjenner til det. Visste dere at navnet Jehova ikke er korrekt? Alle vet det. Dr. Whale, du vet det er sant. Oversetterne kunne ikke oversette det. De har stavet J-U-H-V. J-V-H-U, mener jeg. Det er ikke Jehova. De kunne ikke røre ved det. De vet ikke hva det er. Kalte det Jehova, men det var ikke hans navn. Hør her. Hver gang en seier er vunnet, eller noe skjer, blir et navn forandret. Se på Abrahams tid. Han var først Abraham, og kunne ikke få den baby før navnet hans ble forandret til Abraham. Og Sara, S-A-R-R-A, kunne ikke ha noe annet enn et dødt morsliv, før navnet hennes ble forandret til S-A-R-A-H. Jakob betyr svindler, bedrager, og det var det han gjorde. Han puttet søverskinn på seg, og bedro sin profetfar for å ta fødselsrettighetene. Han har kjepper av popeltre i vannet og gjorde dem flekkete, skremte kveget når de var drektige med sine små for å lage flekkete kveg og søver, ikke annet enn en bedrager. Men en natt fikk han tak i noe virkelig, og han visste det var virkelig, og han holdt seg til det, og holdt fast inntil han seiret, og navnet hans ble forandret, og fikk navnet Israel, betyr en prins med kraft innenfor Gud. Er det riktig? Hver eneste som seirer. Simon var en fisker, men da troen hans grep tak og skjønte at det var Jesus, da han fortalte ham at han var Messias, og fortalte ham hva navnet hans var, og hva navnet til faren hans var, ble han overbevist, og ble forandret fra Simon til Peter. Saul, godt navn, Saul, var en konge en gang i Israel, men han, en Saul, passet ikke til en av apostel. Kan være greit for en konge, men ikke en apostel. Så Jesus forandret navnet hans, fra hva? Fra Saulus til Paulus. Se på tordensønnene, og videre ned. Og Jesus, hans navn på jorden var gjenløser. Jesus, da han var på jorden, var han gjenløseren. Det er sant. Men da han beseiret døden og helvete og overvant dem, og steg opp til det høye, fikk han et nytt navn. Det er grunnen til at de roper slik de gjør, og de får ikke noe. Det vil bli åpenbart i tordnene. Skjønner? Legg merke til mysteriene. Han kommer ridende. Det må være noe for å forandre denne menigheten. Dere vet det. Det må være noe. Legg merke til. Ingen kjente til uten ham selv. Nå, legg merke til. Ingen kjente til uten ham selv. Han var kledd i en kjortel dyppet i blod, og hans navn var kalt Guds ord. Du! Legg merke til dette. Og himmelens hærer, kledd i fint lin, hvit og rene, fulgte han på hvite hester. Ut av hans munn går det et skarpt sverd for at han skulle slå folkeslagen med det, og han skal selv herske over dem med jernstav. Han trår selv vinpressen med den allmektige Guds harme og vrede, og han har et navn skrevet på sin kjortel og på sin hofte, kongers konge og herres herre. Der kommer Messias, der er han, ikke denne karen på denne hesten bak her. Se forskjellen, her står han med boken i sin hånd, her, gjenløsningsverket er nesten. Han hadde ikke tatt sin plass ennå, så det var ikke Kristus som dro ut, den hellige ånd. Ikke for å være uenig med de store mennene, nei, sør, jeg er ikke det, jeg ønsker ikke å være det, men dette er hva min åpenbaringen av det er, skjønner? Hvis dere har noe annet, vel, det er helt greit, men det er ikke greit for meg, ser dere, jeg tror det på denne måten. Ser dere, nå, dere vet hva, skjønner? Og, legg merke til, Kristus blir ikke sett mer, ser dere, fra det tidspunktet der. Men han er på en hvit hest, så hvis denne fyren rir en hvit hest, er han bare en etterligner av Kristus. Skjønner? Fikk dere tak i det? Legg merke til, rytteren på den hvite hesten har ikke noe navn. Han kan bare bruke to eller tre titler, sier dere, men han har ikke noe navn. Men Kristus har et navn. Hva er det? Guds ord. Det er hva det er. I begynnelsen var ord, ordet var hos Gud, ordet var Gud, ordet ble kjød. Skjønner? Rytteren har ikke et navn, men Kristus blir kalt Guds ord. Det er hva han er. Han blir kalt det. Nå, han har et navn som ingen kjenner, men han blir kalt Guds ord. Denne fyren blir ikke kalt noe, sier dere. Men han er på en hvit hest. Rytteren har ingen piler til buen sin. La dere merke til det. Han hadde en bue, men det ble ikke sagt noe om å ha piler. Så han må være en bløffemaker. Riktig. Kanskje han har en masse torden og intet lyn. Men du ser at Kristus hadde både lyn og torden, for ut av hans munn går et skarpt tveget sverd, og han slår nasjonene med det. Denne fyren kan ikke slå noe, ser dere, men han spiller rollen som en hykler. Han går fram, rir på en hvit hest, drar ut for å erobre. Kristus har et skarpt svar, og, følg med, det kommer fra hans munn. Det levende ord, det er Guds ord åpenbart for sine tjenere. Slik han sa til Moses, gå, stå der og hold kjeppen ut der borte, og be om fluer. Og det ble fluer, ja visst. Hva enn han sa, det gjorde han, og det skjedde. Hans levende ord, Gud og hans ord er nøyaktig samme person. Gud er ordet. Hvem er så denne mystiske rytteren i den første menighetstiden? Hvem er han? La oss tenke på det. Hvem er denne mystiske rytteren som legger i vei i den første menighetstiden og rir rett videre ut i evigheten, går til enden? Det andre seil kommer frem og går rett videre til enden. Det tredje seil kommer frem og går rett videre ut til enden. Fjerde, femte, sjette, sjuende, alle sammen, avsluttes rett her i enden. Og i endetiden blir disse bøkene som har rullet opp hele denne tiden med disse mysteriene i seg, det blir brutt. Så kommer mysteriene ut for å se hva det er. Men i virkeligheten begynte de den første menighetstiden, fordi menigheten, den første menighetstiden, mottok budskapet slik som dette. En rytter på en hvit hest dro ut. Skjønner, hvem er han? Han er mektig i sin erobrende makt. Han er en mektig fyr i sin erobrende makt. Vil dere at jeg skal fortelle dere hvem han er? Han er antikrist. Nøyaktig hva han er. Nå, fordi dere ser, hvis en antikrist, Jesus sa at de to ville være så like hverandre at det ville forføre selv de utvalgte, bruden, om det var mulig. Antikrist, det er antikristens ånd. Husk, i menighetstidene, da vi åpnet den første menighetstiden der tilbake, fant vi ut at den hellige ånd var imot en bestemt ting vi startet i den menighetstiden, og det ble kalt Nikolaitenes gjerninger. Husker dere det? Niko betyr å beseire. Laiti betyr menigheten, legfolket. Nikolait, å beseire legfolket. Ta den hellige ånd ut av menigheten og gi det hele en hellig mann. La han være sjefen for det hele. Dere har gått gjennom det. Ser dere? Nikolaisme. Legg merke til at nikolaismen var en uttalelse i en menighet. Det ble en doktrine i den neste menighetssiden, og i den tredje menighetssiden var den en utøvende makt, og de hadde Nikea-rådet. Og det var da dannet en doktrine i en menighet. Og hva var det som skjedde? En organisasjon fra det. Nå, er det riktig? Fortell meg hvor den første organiserte menigheten kom fra. Den romerske katolske kirke. Fortell meg om ikke åpenbaringen sier i åpenbaringens bok 17 at hun var en hore og hennes døtre var skjøger. Det er det samme som organiserte seg med henne, skjøger. Tar deres horeliv styggdommer, urenheter, for doktriner. Lærer menneskers læredommer som doktrine. Legg merke til dette. Hør her. Han legger ut for å beseire. Legg merke til. Han har ingen krone. Rytteren på den hvite hest som jeg taler om her. Skjønner? En bue og en krone ble gitt ham. Etterpå. Skjønner? Han hadde ingen krone til å begynne med, men en krone ble gitt ham. Legg merke til. Senere ble det gitt ham en krone. Ja, tre av dem. Tre på en. Det var 300 år senere i Nikea-rådet, da han begynte en nikolaitisk ånd for å forme en organisasjon iblant folket. Og der gikk den videre, gikk videre, gikk videre, ble en uttalelse, deretter ble en doktrine. Dere husker at Kristus talte tilbake til menigheten og sa, du hater nikolaitenes gjerninger, som jeg også hater. Prøvde å beseire, ta den hellige ånd, bare en hellig mann, han kunne tilgi alle syndene og alt. Og vi leser den nettopp over der, Paulus talte om det, den fyren vil sitte i de siste dager, og han kunne ikke bli åpenbart før de siste dager. Da vil han, som holder igjen, ta Guds ånd ut derifra, og så vil han åpenbare seg. I dag er han i forkledningen av en hvit hest. Se hvordan han forandrer seg fra den hvite hest om en liten stund. Han blir ikke bare en hvit hest, han blir et dyr med mange hoder og horn. Skjønner? Skjønner? Den hvite hesten, han en bedrager nå, og det grunnen til at folk ikke har visst det hele denne tiden. De trodde det, men her det nå. Det vil bli åpenbart ved skriften. Legg merke til, når nikolaismen, ser dere, antikrist, han blir til slutt inkarnert i en mann. Deretter blir han kronet, når han legger i vei, som en nikolaitisk ånd i menigheten. Han en ånd? Du kan ikke krone en ånd. Men 300 år senere blir han en pave, og da kronet de ham. Han hadde ingen krone til å begynne med, men han fikk en krone senere, ser dere, da den ånden ble inkarnert. Skjønner? Han ble en mann. Nikolaitis doktrine ble en mann. Da kunne de krone ham. De kunne ikke gjøre det, fordi han var bare en doktrine. Glory, legg merke til dette, og når den hellige ånd som vi har blir inkarnert til oss, den ene som i vår midte, nå i form av den hellige ånd, blir inkarnert til oss, i Jesu Kristi person, vil vi krone ham som kongenes konge. Det riktig, skjønner? Nå, husk, rundt den tid Kristus kom på tronen, kom antikrist på tronen, Judas. Rundt den tiden Kristus forlot jorden, forlot Judas jorden. Rett rundt tiden da den hellige ånd kommer tilbake, kommer antikrist tilbake. Dere vet, Johannes sa over her, små barn, jeg vil ikke at dere skal være uvitende. Dere vet om antikrist, han som allerede kommet og virker i ulydighetens barn. Så antikrist, der han, begynt i form av den nikolaitiske ånd der inne for å danne en organisasjon. Ikke rart jeg hatet det. Skjønner. Der har dere det. Det var ikke meg. Det var noe her inne. Der det. Det kommet ut, ser dere det. Og jeg var like ved det. Jeg kunne ikke se det før nå. Og jeg vet det nå. Der det. Den nikolaitiske ånden som Gud hatet. Og nå ble den ånden inkarnert, og de kronet den. Og her den, rett her. Det Bibelen sa de ville gjøre med den. Det perfekt. Du, inkarnert. Han ble mann, og da kronet de ham. Les. Legg merke til dette. Eller les rettere sagt, hvordan Daniel sier han vil ta over kirkeriket. Ønsker dere å lese det? Vi har tid til å gjøre det. Har vi ikke? Ja vel, lytt. La oss gå tilbake til Daniel, bare et øyeblikk. Slå tilbake i Daniels bok, og vi vil lese det bare et øyeblikk, og vi skal ikke bli mer enn kanskje 15-20 minutter til, eller 30 eller noe rundt der. Greit. La oss ta tak i Daniel, det 11. kapittel, og la oss ta det 21. verset. Her Daniel. Daniel taler nå om hvordan denne fyren kommer til å ta over. I hans plass skal det stå fram en som foraktet. Rom snakker. De skal ikke gi ham kongedømmes ære. Følg med nå. Men han skal komme fredelig sinnet. Komme fredelig sinnet og tildrive seg riket ved list. Nøyaktig hva det har gjort. Det var det Daniel sa den antikrist ville gjøre. Han vil passe til folkets ståsted. Ja, det vil passe til deres meny for denne tid, for menighetene. For i denne menighetstiden vil de ikke ha ordet Kristus, men de vil ha en menighet. For det første spør de deg ikke om du en kristen. Hvilken menighet tilhører du? Hvilken menighet? De vil ikke ha Kristus ordet. Går det å fortelle dem om ordet og hvordan kommer i rett skikk, vil de ikke ha det. De vil ha noe, bare leve akkurat som de vil, og fortsatt tilhøre menigheten og opprettholde sitt vitnesbyrd. Skjønner? Så han passer helt inn perfekt. Og husk, han vil til slutt bli kalt hun i Bibelen, og hun var en prostituert og hadde døtre. Passer helt til dagens behov, det folk vil ha. Der det. Gud har lovet det. Når ordet blir forkastet, så blir de overlatt til sine lyster. La oss lese Tessalonikerne igjen. Jeg ønsker at dere skal se her bare et øyeblikk. Ja vel, vi leste det for en stund siden. 2. Tessalonikerne 2, 9-11. Det sa at de ville det, avviste, forkastet sannheten. De ville bli overgitt til et fordervet sinn, og ville tro en løgn, og ville bli dømt ved det. Nå, det er hva den hellige ånd sa. Nå, er ikke det menigheten ønsker i dag? Prøver du å fortelle folk at de må gjøre dette, det eller hint? Lar de deg få vite ganske fort at de er metodist, presbyterianer, eller den slags? Du trenger ikke å padle i din båt, skjønner? Ja, visst. De ønsker det. Og Gud sa, hvis de ønsker det, vil jeg bare la dem få det. Og jeg vil faktisk få dem til å tro at det er sannheten, for jeg vil gi dem et fordervet sinn i forhold til sannheten. Se nå her hva Bibelen sier også. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, vil også disse fyrene i den siste tid, med et fordervet sinn i forhold til sannheten, og skal vende vår Guds nåde til skamløshet, og fornekte Herren Gud. Ser dere nå hvor det er hen? Ikke bare katolikk, men protestant. Det er alt sammen. Det er hele den organiserte verden. Det var rytteren på den hvite hest, under et skalkeskjul av en hvit rettferdighet, kirke, ser dere, men en antikrist. Det må se likt ut, på en hest til og med, akkurat som Kristus kom på en hest. Skjønner? Anti, så likt at det ville forføre selv de utvalgte. Og her er han. Han er antikrist. Han begynte å ri i den første menighetstiden. Nå rir han videre ned gjennom enhver tidsalder. Nå følg med på ham. Du sier, langt tilbake på apostelens tid. Han ble kalt nikolaist med der. Deretter neste menighetstid, så ble han en doktrine i menigheten. Før var han bare en uttalelse, så ble han en doktrine. Stilige, berømte mennesker, finkledde, høyt utdannede, sofistikerte, ville ikke ha all den ståheien i kirken. Nei, de ville ikke ha alt det hellige ånd-greiene. Må være en kirke, og vi vil alle gå gjennom Nikea-rådet, og så videre, i Rom. Så da de kom dit, tok de kirken og tok hedenskap, romersk katolisme eller hedenskap, hedenske Rom og litt vantro, og tok Astarte, himmelens Gud, og gjorde den om til Maria, moderen, gjorde forbedere ut av døde mennesker, og så videre. Og tok den runde kosher-oblaten, som fortsatt blir laget rund, og kaller den Kristi legeme, fordi den representerer himmelens mor. Og katolikken går forbi, og han korser seg, fordi lysene som brenner der inne skal liksom være kosher, som er forvandlet til Gud ved prestens kraft, når det ikke er noe annet enn bare ren hedenskap. Skjønner? Det er riktig. Jeg forstår ganske egentlig ikke. Vel, jo, jeg gjør det. Jo, jeg gjør det. Ja, sør, jeg forstår det ved Guds nåde. Ja, visst. Følg med. Du store. Hvordan de kan gjøre det, skjønner, og det blir overlatt til sine lyster. Nei, det er sant, du trenger ikke gjøre det. Nei, sør, hvis du ikke ønsker å gjøre det, blir du ikke tvunget til å gjøre det. Hvis du ikke ønsker å komme på linje med Guds måte å leve på slik og tilbe, trenger du ikke å gjøre det. Gud tvinger ingen til å gjøre det. Men la meg fortelle dere noe. Hvis navnet ditt blir plassert i livets bok hos lammet før verdens grunnleggelse, ville du være så glad for å gjøre det at du ikke klarer å vente med å gjøre det. Hør her, du sier, jeg vil du skal forstå, jeg er like så religiøs. Vel, det kan være sant. Hør her, hvem kunne ikke si at presten ikke var religiøse på den tiden til Herren Jesus? Hvem kunne si at Israel ikke var religiøs i villmarken? Og de til og med var, vel, Gud har velsignet meg så mange ganger. Ja, han gjorde det med dem også. De måtte ikke engang arbeide for livets opphold. Han matet dem ut fra himmelen. Og Jesus sa at de er alle sammen fortapt og borte og døde. Våre fedre sa de spiste manna i villmarken i 40 år. Jesus sa, og de er alle sammen døde evig anskilt. Skjønner han sa, men jeg er livets brød som kommer fra Gud ut fra himmelen. En mann som spiser dette brødret, han vil ikke aldri dø. Skjønner? Han er livets tre. Legg merke til nøyaktig hvordan og når Jesus kom. Prestene, de kom opp der, veldig religiøse. Nei du, ingen kunne si at de ikke var hyggelige menn, du store. De fylte loven til punkt og prikke. Alt menigheten sa, det gjorde de. Hvis de ikke gjorde det, ble de steinet. Og derfor gikk han ut. Vet dere hva Jesus kalte dem? Johannes kalte dem, dere slanger i gresset. Ikke tenk at fordi dere tilhører denne organisasjonen, at dere har noe med Gud å gjøre. Og Jesus sa, dere er av deres far, djevelen, sa. Hver gang Gud sendte en profet, hva skjedde? Dere steinet ham og kastet ham i graven, og nå går dere ut der og pynter graven hans. Er ikke det det samme som den katolske kirke har gjort? Se på John Ark og St. Patrick og resten av dem. Det var de som puttet dem inn og gravde så opp kroppen til John Ark og kastet den i elven noen hundre år senere. Og brente henne for å være en heks. Dere er av deres far, djevelen, og hans gjerninger gjør dere. Det er helt riktig. Dette vil gå over hele verden, skjønner? Riktig. Det var det Jesus sa. Og dere tror det er helt i orden, ser ganske bra ut, den hvite hesten. Men se hva dere har. Det er nøyaktig hva som rir på den. Nå, men han sa de ville ha det. Derfor ville han sende dem en kraftig villfarelse. Husk, denne prostituerte i Åpenbaringen 17, hun var mysteriet. Mysterium, Babylon, skjøkens mor. Og Johannes beundret henne, akkurat som denne mannen. Hør her, vent, vi kommer hit og ser ham holde øye med denne hesten her. Skjønner, men dere la merke til det var, eller hva som skjedde, var dette at han beundret henne med stor beundring. Men mysteriet var at hun drakk blod av Kristi martyrer. En vakker kirke satt der, kledd i purpur og gull, og hun hadde et beger i hånden med sitt horelivs urenheter. Hva er horeliv? Er en feil livsførsel. Det er doktrinen som hun sendte ut, tar Guds ord og gjør det virkningsløst ved litt Ave Maria og alle disse andre greiene, og sender det ut, og jordens konger drev hor med henne. Vel, sier du, det er den katolske kirke, men hun var skjøgens mor, sier dere. Det samme som hun var. Der har dere det. Hva skjedde når reformatoren døde og budskapet hans døde ut, reorganiserte dere det og satt en flokk med rikker der og begynte rett tilbake og leve slik dere ville? Dere ville ikke holde dere til ordet. I stedet for å bevege dere rett videre med ordet, forble de rett der. Dette er det. Dere gjør ikke det. Han slik er det, ser dere. Han der oppe. Legg merke til. Det er det ene. Vi ønsker bare å berøre noen flere punkter før vi avslutter. Han er prinsen som skulle ødelegge Daniels folk. Tror dere det? Nå vil jeg gjøre dette hvis dere bare vil hjelpe å være overbeværende med meg i noen få minutter til. Jeg vil gjøre det så raskt jeg bare klarer. Men jeg ønsker å gjøre det tydelig, for jeg, den hellige ånd ga meg det like så sikkert som jeg står her. Skjønner? Skjønner? Hør nå her, la oss gå tilbake til Daniel igjen, bare et øyeblikk. Jeg ønsker å lese noe for dere. Hva? Hvis dere ikke går tilbake, er det helt greit. Jeg ønsker å lese Daniel 9. Daniel 9. Og jeg ønsker å lese det 26. og 27. vers av Daniel 9. Og følg med, hvis det er han som skal ødelegge Daniels folk, hva vil han gjøre? Etter de 62 ukene skal Messias bli utryddet. Ser dere, det er de 62 ukene. Han ville bli utryddet utifra de 70 ukene. Ingenting skal han ha, folket til en fyrste, det er hierarkiet her, som skal komme, skal ødelegge staden og helligdommen. Slutten på det skal komme med en stor flom. Inntil enden skal det være krig, ødeleggelser er fastbestemt. Jeg ønsker å spørre dere om noe. Etter at Kristus ble tatt vekk fra jorden i løpet av de 3,5 årene av hans tjeneste, og hva ødela tempelet? Hvem ødela det? Rom, ja visst, Konstantin, eller, nei, unnskyld meg, Titus, den romerske generalen, han gjorde ende på fyrsten. Legg noe merke til dette, for ned på denne karen fortsetter vi rett videre nedover. Da Jesus ble født, sto den røde dragen i himmelen ved kvinnen for å oppslukke barnet hennes så snart det var født. Er det riktig? Hvem var det som prøvde å oppsluke barnet da det ble født? Rom, skjønner? Der er den røde dragen. Her er fyrsten deres. Her er dyret deres, skjønner? Her er de, alle sammen. Akkurat det samme, ser dere. Oppsluke barnet. Gud rykket opp i himmelen og satte det på hans trone. Det er der Kristus er nå, inntil den fastsatte tid. Skjønner? Nå, følg med på hva han skal gjøre. Nå, jeg tror jeg snakket med noen her. Det kan ha vært Brother Robertson i dag, eller noen jeg snakket med over om dette. Ikke om det her, men bare om det samme. Jeg tror jeg talte over det her for ikke lenge siden, hva som vil skje med disse forente stater vedrørende denne pengesituasjonen. Skjønner? Vel, nå betaler vi gjelden vår med skattepenger som vil bli betalt 40 år fra i dag. Det er så langt bak vi er. Har dere slått opp og Care der oppe, eller Lifeline, og lytte til det. Ser dere, fra Washington. Ja, vi er slått fullstendig konkurs. Det er alt. Hva er i veien? Gullet er fullstendig lagret opp, og jødene innehar obligasjonen. Det kommer til å være Rom. Følg nå med. Vi vet hvem som eier de store varehusene. men Rom har den største delen av verdens rikdom. Resten av det har jødene. Følg nå med på dette. Nå, bare lytt til dette, hvordan den hellige ånd åpnet det opp for meg.
And he shall confirm the covenant with many for one week. Now watch.
Han skal stadfeste en pakt med de mange i én uke. Følg med. Midt i uken gjør han slutt på slaktoffer. På styggdommens ving skal det komme en som ødelegger. Det skal vare inntil den fastsatte enden skal bli utøst over den som ødelegger. Følg med. Å, for en smarting han er. Her er han. Nå, vi har bildet vårt og vet at han er Rom. Vi vet at han er rytteren på den hvite hest. Vi vet at han dro ut som en doktrine. Og hva ble så hedenske Rom? Omdannet til paverom og kronet. Følg nå med i endens tid. Ikke i den første tiden da Kristus forkynte, men i endens tid, den siste delen av uken, hvor vi bare tok Daniel 70 uker, og Kristus har profetert i 3,5 år, og 3,5 år er enda fastsatt. Er det riktig? Og denne prinsen skal på den tiden inngå en pakt med Daniels folk, som er jødene. Det er når bruden er tatt ut nå. Hun vil ikke oppleve det. Legg merke til, i den siste halvdelen av Daniels uke inngår folk en pakt. Denne fyrsten inngår en pakt med Rom, inngår en pakt med dem, uten tvil på grunn av rikdommen, for katolikkerne og jødene eier rikdommen i verden. Jeg var i Vatikanet. Jeg så den tredoble kronen, skulle få en samtale med paven. Baron von Blomberg ordnet det for meg på en onsdag ettermiddag klokken 3. Og da de førte meg inn til kongen, la de ned buksebrettene på buksene mine. Det er helt greit. Sa til meg at jeg aldri måtte snu ryggen til når jeg gikk bort fra ham. Det er helt greit. Men jeg sa, hva må jeg gjøre foran denne karen? Sa, vel, du bare går inn og kneler ned på et kne og kysser fingeren hans. Jeg sa, det er utelukket. Det er utelukket. Hi, sir. Jeg sa, jeg vil kalle enhver mann en broder som ønsker å være en broder. Jeg vil kalle han pastor hvis han ønsker å ha den titelen. Men å tilbe en mann, det tilhører en og alene Jesus Kristus, skjønner? Nei, nei, sir, kysser ingen mann sånn på den måten. Nei, absolutt ikke, så jeg gjorde det ikke. Men jeg gikk gjennom hele Vatikanet. Ja, du kunne ikke ha kjøpt det for 100 milliarder dollar. Vel, du ville. Og bare tenk, verdens rikdom, sier Bibelen, ble funnet i henne. Bare tenk på de store palassene, de milliarder ganger. Hvorfor oppstod kommunismen her oppe i Russland? Det gjør meg bare uvel å høre så mange predikanter rope om kommunismen. De vet ikke engang hva de galer om. Det er riktig. Kommunismen er ingenting. Det er et redskap i Guds hånd for å bringe hevn over jorden på grunn av de helliges blod. Det er riktig. Og etter at menigheten er tatt bort, vil Rom og jødene inngå en pakt med hverandre. Bibelen sier de ville det, med det hellige folk. Og legg noe merke til, de vil inngå den fordi, hvorfor? Denne nasjonen vil gå konkurs, og resten av verden som er på gullstandarden er konkurs. Dere vet det. Hvis vi lever av skattepenger, forfalte regninger for 40 år fra nå, hvor befinner vi oss? Det er bare én ting som kan skje. Det er å inndra valutaen og nedbetale gjeldsbrevene. Og vi kan ikke gjøre det. Wall Street eier dem, og Wall Street blir kontrollert av jødene. Resten av det er i Vatikanet, og jødene har resten av det i Wall Street, med verdens handel. Vi kan ikke inndra det. Og hvis de kunne gjøre det, tror dere disse viskefyrene og alle disse tobakkmenneskene som har milliarder ganger milliarder av dollar per år og skriver av all inntektsskatten sin for vulgære bilder og slike ting, og drar ut i Arizona der og kjøper opp millioner akre med land eller tusenvis og graver seg store brønner for 50 000 dollar og nedbetaler det med inntektsskatt? Og de ville satt deg i fengsel om du ikke betalte din, men de skriver det av og bygger opp brønner i en fei og sender ut bulldåsere. Og hva gjør de? De reiser boligprosjekter der i neste omgang med pengene de tjente. De må gjøre investeringer. De reiser husprosjekter der og selger dem for millioner av dollar. Tror du de fyrene vil inngå en kompromiss for å forandre valutaen? slik som denne karen her nede, hva navnet hans, Castro, gjorde. Han gjorde det eneste smarte han noen gang kunne gjøre, da når han ødela gjeldsbrevene og nedbetalte dem og ødela det. Legg merke til, men vi kan ikke gjøre det. Disse fyrene vil ikke tillate det. De rike handelsmennene på jorden holder på det. Og da er det bare én ting å gjøre. Den katolske kirken kan nedbetale det. Hun er den eneste som har pengene, og hun kan gjøre det, og hun vil gjøre det. Og ved å gjøre dette for å få tak i det, vil hun inngå kompromiss med jødene for å inngå en pakt. Og når hun inngår denne pakten med jødene, nå husk, jeg tar dette fra skriften. Og nå, når hun gjør dette og inngår denne pakten, legger vi merke til i Daniel 8, 23 og 25, vil han ha fremgang med håndverk, og håndverk er produksjon, i sin hånd, og han inngår denne pakten med jødene. Og i midt i dette, 3,5 år, bryter han sin pakt så snart han får saken i orden og får bundet pengene til jødene. Og når han gjør det, og du, han kalles antikrist inntil menighetens ende, for han er han og hans barn er imot Kristus ordet, og denne mannen kalles antikrist. Nå, han vil være i besittelse av pengene, og det er der jeg tror det vil komme inn. Bare et øyeblikk når jeg sier dette, så vil jeg komme tilbake til det om et øyeblikk. Han kalles antikrist og vil bli kalt antikrist i Guds øyne inntil endetiden. Nå, men deretter vil han bli kalt noe annet. Nå, når han får pengene helt under kontroll, så vil han bryte denne pakten med jødene, som Daniel her sa han ville gjøre, i midten av den siste halvdelen av de 70 ukene til Daniel. Deretter, broder, hva vil han gjøre? Han vil få hele verdens næringsliv og handel, en pakt med verden, for han vil eie verdens rikdom fullstendig. Og i løpet av den tiden vil de to profetene stå frem på scenen og kalle de 144 000. Hva vil så finne sted? Deretter vil dyrets merke i Åpenbaringen 13 sette inn, for han eier all handel, næringsliv og alt i verden. Og hva vil finne sted da? Dyrets merke vil komme inn, slik at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har dyrets merke. Takk Gud, menigheten vil glede seg over 3,5 år i herligheten. Trenger ikke gå gjennom det. Legg noe merke til, i endetiden, ved menighetstidens ende nå, blir han kalt, han og hans barn blir kalt antikrist, for alt som er imot Kristus er antikrist. Og alt som er imot ordet, er imot Kristus, for Kristus er ordet. Nå, han er antikrist. Deretter, i Åpenbaringen 12:7-9, når Satan blir kastet ut, anklageren, dere bør skrive det ned, for jeg ønsker at dere skal lese det. Vi har ikke tid nå, det er nesten 20 eller 15 på 10, ser dere. Men i Åpenbaringen 12:7-9, Satan, ånden, djevelen, som er brødrenes anklager der oppe nå. Ja vel, menigheten blir tatt opp, og Satan blir kastet ut. Når menigheten går opp, går Satan ned. Deretter inkarnerer Satan seg i antikrist og blir kalt dyret. Deretter i Åpenbaringen 13 innfører han merket. Skjønner? Når han som holder igjen, nå er bare kristendommen fortsatt på jorden i sin renhet, er på grunn av han som holder igjen. Men husk her i Tessalonikerne, sitter i Guds tempel og kaller seg selv Gud og tilgir synder på jorden. Og det vil fortsette, og urettferdigheten skal florere, og videre, for det vil ikke bli kjent enda før hans tid til å bli åpenbart utropes. Og da vil menigheten bli rykket bort, og når den blir rykket bort, så forandrer han seg fra en antikrist nå. Du store menigheten, den store menigheten og det, nå blir han dyret. Jeg skulle ønske jeg kunne få folk til å se det.
There's a trinity.
Nå, husk, antikrist og dyrene jakter den samme ånden. Der er treenheten. Ja, sør, det er tre stadier av den samme djevelske makten. Husk, nikolaismen, ser dere, den måtte bli inkarnert før den kunne bli kronet. Skjønner, nå følg med på dette. Tre stadier. Første stadium blir han kalt antikrist. Andre stadium blir han kalt den falske profet. Tredje stadium blir han kalt dyre. Legg merke til nikolaismen, antikrists lære som begynte på Paulus tid, imot Guds ord, antikrist. Deretter blir han kalt videre den falske profet, som da læren ble en mann, var han en profet med læren om hierarkiet til den katolske kirke. Paven var profeten med det falske ordet, og det gjorde ham til en falsk profet. Det tredje stadiet er et dyr, en mann som blir kronet i de siste dager, med all makten som hedninger Rom noen gang hadde, fordi det syvhodede dyret, dragen, ble kastet ut av himmelen og ble inkarnert i den falske profet. Der er det. Han hadde syv kroner og ble drevet ut og kastet ned på jorden og havet. Ja vel, hva sier vi? Hvem er denne rytteren, denne hesterytteren? Vet dere hva det er? Det er Satans supermann. Jeg dro her forleden kveld. To brødre som sitter i denne menighetsbygningen nå, broder Norman bak der, og tror jeg, og broder Fred. Vi var over for å høre en mann undervise om antikrist. En velkjent mann, en av de beste Assemblies of God har. Og hans tolkning av antikrist var at de vil ta en slags vitamin ut av en mann og overføre dette livet av en mann og inn i et stort bilde som vil legge, ta et bykvartal i hvert skritt. Og det her, kunne du forestille en mann fylt med hellig ånd under en slik illusjon som det, eller hevder å være? Når Bibelen er her som sier hvem antikrist er, det er ikke, det er en mann. Legg merke til, denne rytteren er ikke annet enn Satans supermann, den inkarnerte djevel. Han er et utdannet geni. Nå, jeg håper dere har ørene åpne. De prøvde ut en av hans barn for ikke lenge siden på et fjernsynssending for å se om han ikke var smartere enn neste mann til å stille som presidentkandidat, skjønner? Men han har i alle fall masse visdom. Det samme har Satan. Han prøver å selge det. Han solgte det til Eva. Han solgte det til oss. Vi har ønsket oss en supermann. Vi fikk det. Ja vel, hele verden ønsker seg en supermann. De vil få det. Bare vent til menigheten går opp og Satan blir kastet ut. Da vil han inkarneres. Det er riktig. De vil ha noen som virkelig kan gjøre jobben. Han vil gjøre det. Utdannet. Dette er en Satans supermann med utdannelse, med visdom, med menighetsteologi ut fra sin egen ord, som han selv har laget, og han rir på sin hvite denominale hest for å forføre folket, og han vil beseire enhver verdensreligion, for alle sammen til å gå inn i forbundet av kirker og kirkenes verdensråd. Og de har allerede bygd bygningene sine, og alt er helt på plass. Det er ikke én ting som mangler. Hver eneste denominasjon sitter helt fast i det, kirkerådet. Og hva står bak det? Rom. Og paven roper ut, vi er alle ett, la oss komme sammen og vandre sammen. Og disse menneskene, selv noen av dere fra Full Gospel, fornekter, må fornekte deres evangeliske lære for å ta et slik steg som det. Hva har dere gjort? Så blinde for den denominasjonelle saken. Dere har forkastet sannheten, og sannheten ble satt frem for dem, og de gikk bort fra det og forlot det. Og nå har de blitt overgitt til kraftig villfarelse, slik at de tror en løgn og blir dømt med det. Det er nøyaktig hva det er. Og antikrist har alt sammen, og Bibelen sier at han forførte alle, en dobbelt L, alle på jordens overflate, som ikke hadde sine navn skrevet under seilene fra verdens grunnleggelse. Nå, hvis Bibelen sier han gjorde det, så gjorde han det. De sier, vel, jeg tilhører Der har dere det. Ja, det er helt typisk. Det er den samme prostituertes institusjon. Det er det samme systemet som startet i begynnelsen, som er antikrist gjennom det hele. Jeg ville høre fra det, men det er sannheten. Jeg forventer det. Amen. Nå, legg merke til, han vil beseire og har det nesten i sitt grep nå, mens han fortsatt er antikrist, før han blir dyre. Snakk om grusom straff. Bare vent. Se hva de som er igjen her på jorden vil måtte gå igjennom. Det vil bli gråting, jamring, tennersknyssel, for dragen, Rom, sprutet vann ut av sin munn for å krige mot levningen av kvinnesett, som var igjen på jorden etter at bruden hadde blitt utvalgt og tatt ut. Og dragen kriget mot levningen, som ikke ville komme inn og ble forfulgt. Og den ekte menigheten ville gå gjennom det, om det var mulig. Men, ser dere, de er under dette blodet, ved Kristi nåde, og kan ikke gå gjennom noen trengselstid. De har ingen trengselsperiode. Det neste for menigheten er bortrykkelsen. Amen og amen. Priset være Gud. Å, hvor jeg elsker dette. La meg fortelle dere. Vi forteller hvilken erobring han ville gjøre. Og han kommer virkelig til å erobre. Han har allerede gjort det. Det er rett og slett ferdig sydd allerede. Det er alt. Vil sy det med pengene. Usselvinning, det er riktig. De elsker penger høyere enn Gud. Alt de tenker på nå er, hvor mange penger har han? Hva er det? Dere vet, det har blitt sagt mange ganger, gi kirken pengene, og hun vil revolusjonere verden. Gi kirken pengene, og hun vil sende evangelister over hele verden. Og hva vil hun gjøre? Hun vil erobre verden for Kristus. La meg fortelle deg noe, min stakkars blinde venn. Verden blir ikke vunnet med penger, men ved Jesu Kristi blod. Gi Gud menn som er modige menn, som vil stå der på ordet, leve eller dø. Det vil seire, ja. Det er bare én ting som kan seire, de som har sine navn skrevet i livets bok hos lammet fra verdens grunnleggelse. Det er det eneste som vil gjøre det. Penger vil ikke ha noe med det å gjøre, sender dem lenger inn i sine denominasjonelle tradisjoner. La oss se. Ja, med utdannes genialitet vil han være. Han vil være smart, du store, du og du. Og alle hans barn rundt ham vil være smarte. P-O-D, L-L-D, L-L-D, Q-S-D, A-B-C-D-E-F, videre ned til Z. De vil ha alt sammen. Smarte. Hvorfor? Det er etter Satans orden. Enhver skarpsindig listighet mot Bibelen er av Satan. Det er nøyaktig det han tok Eva med. Eva sa, åh, det er skrevet, Gud sa at vi ikke skulle gjøre det. Han sa, men vent, så visst vil ikke Gud gjøre det, men jeg vil åpne øynene dine og gi deg litt visdom. Hun fikk det. Vi har ønsket ham, vi fikk det. Også denne nasjonen. Legg merke til, han vil erobre hele den religiøse verden. Han vil erobre, inngå en pakt med Daniels folk. Her er det, både i hedningene og i Daniels folk, jødene, i de siste ukene. Og her er vi, har til og med tegnet opp på tavler. Og dere ser det, fullkommen. Det er der det er. Takk Gud, der er han. Det organisatoriske systemet er av djevelen. Og her legges ikke fingrene mellom heller. Skjønner? Riktig. Det er djevelens opphav. Det er, nå, ikke mennesker der inne. De er guttfolk, mange av dem. Men, vet dere hva? Når vi kommer over hit, hvor vi får lyden av disse trompetene, og neste gang jeg kommer, lyder disse trompetene. Husk, når de siste engels, den tredje engelen, kom over, kom ut av henne, mitt folk. Når den engelen flyr, er det på samme tidspunktet som når budskapet slippes her for den siste trompet. Siste engelens budskap, siste seil åpnes. Alt skjer på samme tid. Ja, sør, alt omveltes og går over inn i evigheten. Hva nå? På samme tid som denne fyren erobrer, deretter vil jeg avslutte. Gud kommer til å gjøre noe da også. La oss bare ikke gi Satan all æren her, ser dere. La oss ikke bare snakke om ham. Skjønner, mens dette store pågår der ute, dette store systemet trekker inn disse organisasjonene i en enhet, slik at de kan forene seg sammen og stå imot kommunismen. Og vet ikke at Gud reiste opp kommunismen for å beseire dem. Ja, visst. Hva fikk kommunismen til å oppstå i Russland? på grunn av den romerske katolske kirkes urenhet og resten av det. De tok alle pengene som var i Russland og sultet folket til døde og ga dem ikke noe, og i stedet for og levde som resten av verden. Jeg var nede i Mexico for ikke lenge siden og så de stakkars små barna. Ingen katolsk land er selvforsørgende. Det er ikke ett av dem. Spør meg hvor. Vis meg hvor det er. Ingen katolsk kontrollerende land kan forsørge seg selv. Frankrike, Italia og alle sammen, Mexico, hvor enn du går, er de ikke selvforsørgende. Hvorfor? Kirke tok alt de hadde. Det er grunnen til at Russland sparket ut. Se hva som skjedde. Jeg vet dette personlig. Jeg sto der nede, og du kunne tro det var gulljubileum. Du hørte klokkene ringe. Og her kom en stakkars liten kvinne ned ved gaten, slepte føttene med seg, og en far bar på en baby, og to eller tre av dem gråt. De gjorde bot for en eller annen død kvinne der borte. Hadde sine, trodde hun ville komme til himmelen, vet du. Å, for et sørgelig ting. Dertil så jeg stående der nede, her kom økonomien deres er så dårlig balansert. Kirken tar alt de har. Her en liten Franco, kanskje Franco betyr Frank. Han kommer nedover, og han er en murer, og han tjener 20 pesos i uken. Men det behøves hele 20 pesos for å kjøpe et par sko til ham. Det er økonomien deres. Men nå, her, hva så om han var en murer og en mursteinsbygger, og tjente 20 pesos i uken? La oss si, jeg vet ikke hva han tjener, men la oss si økonomien er slik. Legg merke til, nå, hvis han tjener 20 pesos i uken, her kommer Chico. Ser dere som betyr det lille, og han arbeider der ute for rundt 5 pesos i uken. Og han har 10 unger å fø, men det vil komme noen og banke på døren hans, for å ta rundt 5 av de pesosene, eller 4 av dem i hvert fall, for å betale for noen oljelys til å brenne på et gullalter til $1,000,000, for syndene hans. Der har dere det, det er den økonomiske balansen, det er slik landene er. Det tar alt. Kirken tar alt. Hun har det fullstendig i sin hånd. Det er alt. Og hennes, med jødenes penger i den pakten som Bibelen sier, vil de ta alt sammen. Og deretter blir han dyre. Han bryter pakten, og han bortfører. Han river ut resten av kvinnesett, slik som det. Og spruter vann ut av hans munn, går til krig, og det vil bli gråting, jamring og tennersknissel. Og bruden blir gift i herligheten, ser dere, på samme tid. Ikke gå glipp av det, venn. Gud hjelper meg. Jeg vil være der. Jeg bryr meg ikke om hva det koster. Jeg vil være der. Nå, legg merke til, på samme tid dette pågår, rett før dette finner sted, rettere sagt, på jorden, har Gud lovet, mens alle denominasjonenes skrubler, krangler om forskjellige i sine læresetninger, lovet Gud at han vil sende oss en sann profet med det sanne ordet, med et budskap, og vende tilbake til det originale Guds ord og fedrenes tro, for å bringe ned den hellige ånds kraft iblant folket, med en kraft som vil løfte henne over alle disse tingene, og ta henne inn på samme tid. Ja, samme ordet som blir stadfestet av Jesus Kristus, at han er den samme i går, i dag og for evig. Se, jeg er med dere alltid, helt til verdens ende, og de gjerninger jeg gjør, skal også dere gjøre. Jeg vil være rett hos dere en liten stund, og de vil ikke se meg noe mer, for de vil organisere seg og splittes. Men dere skal se meg, for jeg vil være med dere. Jeg vil endog være i dere inntil verdens ende. Når han sa hans vrede ville bli utøst etter verdens ende. Der har dere det. Å, Gud! Hvem er rytteren på den hvite hest? Dere er ikke blinde. Dere ser hvem det er. Det er Antikrist, og den forførende ånden som har gått videre nå og sneket seg inn. Gjorde, og så ser dere, Gud bare fortsetter å gjenta det. Han viser det som en mann som drar ut med en hvit hest og med sin bue og uten pil. Han er en bløff. Han har ingen kraft. Sier, kirkens kraft, hvor er den? Hva gjør de? De sier, vi er den originale kirken. Den originale kirken kastet ut djevler, helbredet de syke og reiste opp de døde, så visjoner og alt annet. Hvor er det nå? Skjønner? Er en bløff uten noe pil. Det er riktig. Men, ser dere, da Kristus kom, gikk et sverd ut av hans munn som et lynglimt. De gikk ut og fortærte hans fiender og kastet bort djevelen. det, hogg det vekk alt annet. Og han kom, hans kledning dyppet i blod, og på hans hofte var det skrevet Guds ord. Amen. Her kom han med sin hær, kom fra himmelen. Rytteren på den hvite hesten har vært i landet hele tiden. Han vil forandres fra antikrist. Han gjør det, og blir en falsk profet. Ser dere? Han var en antikrist i begynnelsen, om den. Deretter blir han en falsk profet. Så senere, når djevelen blir kastet ut, blir han så inkarnert med djevelen. Tre stadier. Først er han en djevel til å begynne med, en ånd fra djevelen. Deretter blir han en falsk profet, lærer av en falsk doktrine. Deretter blir han inkarnert som djevelen selv. Skjønner? Der er han. Og på samme tid som denne djevelen faller ned fra himmelen og blir inkarnert i en mann, går den hellige ånd opp og kommer ned inkarnert i mennesker. Amen. Og du, hvilken tid? I morgen kveld, om Gud vil, det andre seil. Elsker dere ham? Nå, tror dere det? Jeg sto nettopp av lydbåndet. Nå kommer jeg til å høre fra deg. Dere vet det, ser dere, men jeg ser fram til det. La meg fortelle deg noe, broder. Jeg fikk akkurat vite nå, for første gang i mitt liv, hvorfor at ånden alltid hadde advart meg imot dem, den organisasjonen. Jeg er takknemlig til Herren Gud for å ha vist meg disse tingene. Jeg vet det er sannheten. Det er det. Åpenbart, rett der. Her rir han rett ned gjennom tidsalderen, og kommer rett ut her og viser seg selv rett ned her, så perfekt som han kan få blitt. Ser dere? Det er han. Nå, vi blir ikke forført av det. Nå har dere fått øynene deres åpnet. Hold dere unna den slags, og elsk Herren med hele deres hjerte. Og hold deg rett med ham. Ja, sir. Kom ut av Babylon. Tre ting, stadfestet ved ordet, vist ved et bilde, manifestert ved åndens gjerninger, som stadfester at det er ordet. La ordet komme over disse lommetørklene, Herre. Helbred de syke, helbred hver eneste syk person som er til stede, Herre, og de der ute som skriver inn og ringer inn. Far, i denne stund er det en annen helbredelse som skulle skje akkurat nå, og vi går videre til helbredelsesmøtet. Men, Herre, det er sjelen. Vi vil at den er helt i orden, Herre, og disse tingene må komme. Vi ber, Gud, at du må ta disse ordene nå som har blitt sagt, og gjør de virkelige for folket. La dem se det, Herre. Var presset for tid. Å, du vet, far. Så jeg ber at nok har blitt sagt, slik at den hellige ånd vil ta det åpenbare det inn i hjertene. De som skriver ned skriftstedene, må de studere dem. De som lager lydbånd, eller hører lydbåndene, må de studere det. Ikke legge sin egen tyning til det nå, men bare studere ordet. Gi det, far, i Jesu navn, overgir jeg alt til deg og til din ære. Amen. Amen. Takker deg. Hvis det er noen her som ikke kjenner ham i tilgivelse, gjør det nå. Hør den direkte sterke advarselen. Hvis du i det hele tatt tenker å komme nær, gjør det nå, for tiden etter dette. Hva om det var brytningen av det seilet? Hva om det var engelen som ble sendt ut der, som nesten blåste meg bort fra bakken her om dagen, da jeg sto bak der, da tre vitner sto i nærheten? Det fortalte jeg dere før jeg dro. Det vil bli en eksplosjon som nesten vil sende meg til værs. Og jeg ble rykket opp av 7 engler og kom østover. Det rystet meg nesten fra bakken. Er det riktig? Brother Norman, Brother Fred Softman, som sto sammen med meg da det skjedde overfor Tucson, og det satt og plukket borrene bort fra klærne mine, nøyaktig som visjonen sa. Og det var sør for mot Tucson. Hvis det er riktig, løft opp dere sånn, Brother Fred, Brother Norman. Der er de. Reis dere opp, slik at folket kan se at dere var der. Et vitne. Jeg har aldri hørt noe lignende i mitt liv. Og umiddelbart stanset de med jaktingen resten av dagen. Jeg tryglet Fred neste morgen. Han vet ikke dette. Jeg tryglet ham om å gå ut og jakte, sa stadig. Gjør det, gjør det. Men han sa, han fortalte meg bak der, han vil ikke gjøre det. Du går østover akkurat nå. Og de 7 englene, den første eksplosjonen åpnet hun seg. Ja, hva om det er? Vi er i den siste time. Skjønner? Jeg elsker, la oss tilbe ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg, la oss stå. Og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. La oss rense våre hjerter nå, brødre, i det vi bøyer våre hoder. Mine søstre, jeg har talt fryktelig til dere, men jeg har gjort det i gudelig kjærlighet. Jeg har gjort det fordi jeg elsker dere, og må ha langt hår, og kledning, og oppføre seg riktig. Jeg har gjort det på grunn av en gudelig kjærlighet. La oss rense vår samvittighet nå under Guds klorin. I morgen kan det være for sent. Han kan tre fram. Disse tingene kommer frem på den måten, brødre. Kan være slutten på mellomvanntjenesten. Har dere tenkt på det? Vel, jeg vet ikke at det er det. Jeg sier ikke at det er det. Men hva om det er det? Hva om det er det? Hva da? Det er ikke mer gjenløsning. Det er over på den tiden. Jeg håper det ikke er det. Men det er en mulighet for at det er det. Jeg elsker ham. Jeg rens oss, Herre. Elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. Velsignet være Herrens navn. Ære være Gud. Jeg elsker den skjønne følelsen. Føler dere ikke den? Alene den hellige ånd som brer seg rundt dere. Dere beveges med den. Åh, hvor underfullt. Og tenk på hans nåde. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse på Golgatas tre. Ikke glem den, venn. Ikke glem den. Ta den hjem med deg. Hold deg med den. Hold den på din hodepute. Ikke glem den. Hold deg til den. Gud velsigne dere nå. Broder Neville, deres pastor.